Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 20. decembra roku 2023 opäť sa stretávame pri dopoludní na Infovojne a poďme sa najprv spoločne informovať, najprv čo môžeme dnes čakať. Pokračuje schôdza Národnej rady, od 10. hodiny zasadá vláda. V Novákoch vyvezú poslednú tonu hnedého uhlia a odstavia elektráreň. Saková tá zase ohlási investíciu na Považí, Taraba má tlačovku k modernizácii Dusla. No a Blanár by mal absolvovať oficiálnu návštevu Maďarska, čo by minister zahraničných vecí, a na Slovensku budeme mať návštevu veľkú, slávnu. Príde slovinská prezidentka Pircová-Musarová. Poslanci schválili po viac ako týždni od začiatku rozpravy balík zvyšovania daní, odvodov a ďalších opatrení za 1,5 miliardy eur. Súčasťou je aj zníženie príspevkov do druhého piliera. Zahlasovali len koaliční poslanci, spolu ich bolo 78. Opozičné strany PS, SAS za Slovensko, teda bývalé Oľano, boli proti. KDH sa zdržalo alebo nehlasovalo. Koalícia v tzv. Konsolidačnom balíku schválila aj možnosť zvýšenia platieb Matici slovenskej. Zmenu presadil Výbor pre kultúru, ktorý vedie Roman Michelko z klubu SNS. Zahlasovali aj niektorí poslanci od Matoviča, si predstavte. Pozmeňujúci návrh vo finálnom hlasovaní podporilo 80 poslancov. Podľa výpisu z hlasovania boli medzi nimi okrem koaličných strán Smer, Hlas a SNS aj Jozef Pročko a Veronika Remišová. Prekvapujúce. Rozprava ku kompetenčnému zákonu sa skončila dnes ráno pred 2 hodinou. Ako posledný vystúpil minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru. V stredu, teda dnes, od 9. sa začala rozprava k rozpočtu. Susko obhajoval návrh zákona a odmietol, že účelom novely je umožniť Tiborovi Gašparovi stať sa riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Koaliční poslanci sa podľa Suska nezapájali do rozpravy, pretože nebola konštruktívna. Parlament by mal o návrhu kompetenčného zákona hlasovať dnes o 11. Do rozpravy sa v útorok písomne prihlásilo 21 poslancov. Niektorí však nakoniec nevystúpili, pretože neboli v pléne, keď na nich prišiel rad. Asi už nevydržali. Asi už ich to nebaví robiť obštrukcie. Maroš Žilinka, teda generálny prokurátor, v rozpore so zámerom vlády sľubuje, že po zrušení špeciálnej prokuratúry ostanú spisy pôvodným prokurátorom. Vláda pritom vo svojom návrhu počíta s tým, že spisy pôvodným prokurátorom zoberie. Ich chce preradiť na generálnu prokuratúru a agendu na krajské prokuratúry. Generálny prokurátor uviedol, že ak sú už kauzy na špecializovanom trestnom súde, ponechá ich terajším prokurátorom až do právoplatného skončenia konania. Rovnaký princíp uplatním v trestných veciach, v ktorých došlo ku skončeniu vyšetrovania a UŠP bol predložený návrh na podanie obžaloby alebo iné rozhodnutie. Strana Oľano, rozumej Igor Matovič, chce absolútnou obštrukciou oddialiť zrušenie špeciálnej prokuratúry. Chcú na to využiť rokovanie o štátnom rozpočte, pri ktorom koalícia nemôže skracovať vystúpenia jednotlivých poslancov. Ak by sa podľa šéfa hnutia Matoviča do rozpravy prihlásili všetci opoziční poslanci, ústne aj písomne, rozprávali by celý deň. Rozpráva by sa natiahla na takmer 5 mesiacov. Tým by sa oddialilo rokovanie o rušení špeciálnej prokuratúry. Slovensko by však bolo na začiatku roka v rozpočtovom provizóriu. No, a Matovičovi to nevadí. Ten dodal, že by išlo o nadľudské výkony a pripustil, že by počas rozpravy mohol niekto aj odpadnúť. Ide ale podľa neho o záchranu Slovenska. Hnutie oslovilo aj ostatné opozičné strany, ale nikto na tento bláznivý nápad nereagoval. Igorovi chýba pozornosť, akú mal pred 3 rokmi, a urobí všetko preto, aby ju dostal. Aj takýmito šialenými nápadmi. Plán slovenskej vlády na ozdravenie verejných financií je dôveryhodný, povedal Pascal Donohue, írsky predseda tzv. Eurogrupy, ktorá združuje ministrov financií eurozóny. Konsolidácia je podľa neho síce rozložená do viacerých rokov, ale smeruje k zníženiu deficitu k 3% HDP. Plán je kredibilný a ja ho podporujem, povedal Donohue. Môže viesť k zmene a teraz je na vláde, aby ho realizovala. Vláda chce v roku 2024 znížiť rozpočtový deficit len o 0,5% bodu na necelých 6% HDP. Predpokladá, že v ďalších rokoch bude po tlaku Európskej komisie konsolidácia dvojnásobná. Takže toto nehovorí niekto ako člen Smeru alebo člen vlády, ale hovorí to niekto zo zahraničia, ako vidí teda ten rozpočet on. Hovoriť o bankrote je podľa guvernéra Centrálnej banky Petra Kažimíra nezodpovedné, hoci sú slovenské verejné financie podľa viacerých ukazovateľov v najhoršom stave v Európe. NBS nepredpokladá zásadné problémy s financovaním štátu na dlhopisových trhoch. Slovensko má síce vyššie náklady na obsluhu dlhu, ale to je popri stave verejných financií, tak ako ich tu zanechal Igor Matovič a kumpánia, najmä dôsledkom geopolitickej prirážky pre vojnu na blízkej Ukrajine, povedal guvernér novinárom. Nepridám sa do skupiny kritikov, ktorí sa nezodpovedne pohrávajú so slovíčkami ako bankrot. To nie je reálny scenár, povedal Kažimír po predstavení zimnej makroekonomickej prognózy. Ministerka kultúry Šimkovičová nariadila kontrolu procesov pri vzniku programu boja proti dezinformáciám. Poukázala napríklad na to, že v hodnotiacej komisii boli Daniel Milo, ex-manžel poslankyne Ireny Biháriovej z Progresívneho Slovenska, či bývalý predseda politickej strany Spolu Juraj Hipš. Ďalším hodnotiteľom bol spomínaný už Daniel Milo, o ktorom nikto na Slovensku nepochybuje, že je hlásnou trúbou progresívcov. V pomere 5-0 hlasovali za žiadosť Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, kde v správnej rade sedí Tomáš Bela z denníka N. Členkou valného zhromaždenia je Emília Sičáková Beblavá a titulom čestný predseda sa honosí Miroslav Beblavý, zhrnula Šimkovičová. Ministerstvo kultúry v novembri oznámilo, že nebude v tomto roku pokračovať v dotačnom programe, ktorý mal rozvíjať a podporovať mediálnu výchovu a boj proti dezinformáciám. Poďme na námestie, dajme si čriepky z námestí. No, na bratislavskom proteste na námestí SNP bolo podľa odhadu denníka N vraj 15 až 18 tisíc ľudí. Podľa môjho skromného odhadu tak 5 max. A to je veľmi optimistický odhad. Pred týždňom prišlo na námestie Slobody demonštrovať proti krokom Ficovej vlády vyše 10 tisíc ľudí, píše denník N. Max 4. No, a zazneli tam aj zaujímavé veci. Je typické, že vláda vás podceňuje, povedal progresívec Michal Šimečka na proteste. Vraj ste tu preto, lebo vás platí Šoroš. Vraj ste prišli, lebo tomu nerozumiete. Vraj im máme byť vďační, že na nás nepošlú vodné delá. Nedokážu si predstaviť, že existujú ľudia, ktorým úprimne záleží na svojej vlasti. Z ktorého slovníka toto vytiahol? Tieto slová progresívcom z huby nikdy nešli. Branislav Gröhling označil Fica za Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. Zmeny v trestoch a špeciálnej prokuratúre môžu podľa neho pomôcť Marianovi Kočnerovi. Vedľa Kočnera by mal v base dožiť aj Robert Fico, povedal podpredseda SAS v Bratislave. Koalícia podľa neho začína byť nervózna, boja sa námestia, boja sa vás, tvrdí. Ja to čítam tak, že Branislav Gröhling aj spoločne s Máriou Kolíkovou len bojujú o budúce predsednícke kreslo v Saske. Poďme na predvolebné tanečky, tie prezidentské. KDH nebude mať vlastného prezidentského kandidáta. Strana sa chce naplno sústrediť na parlamentnú prácu a činnosť v regiónoch. Kresťanskí demokrati uvažovali, že do volieb postavia europoslankyňu Miriam Lexman alebo ex-ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Zatiaľ nehovoria, či podporia iného kandidáta. No a o čo sa stavíme, že tým kandidátom, ktorého podporia, bude práve Korčok. Slovenská národná strana chce za podporu Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách post ministra hospodárstva alebo predsedu parlamentu. Potvrdil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. V hlase sa zatiaľ nechystajú Slovenskej národnej strane vyhovieť a počítajú skôr s tým, že Pellegrini podporu od strany Andreja Danka nedostane. Poďme do zahraničia. Už nielen populisti, teda rozumie rasisti a extrémisti, Briti nápadom posielať migrantov do Rwandy inšpirovali aj nemeckých kresťanských demokratov z CDU-CSU. Talianská premiérka Giorgia Meloniová chce zasa migrantov posielať do Albánska. Ale hýbajte, veď všetci, ktorí nechceli príjmať migrantov a ktorí v tom videli problém, boli podľa vás, západných politikov, to bola xenofóbia, islamofóbia, čo ja viem, čo ešte, pozerali ste sa na východné krajiny úplne z vrchu, na Slovensko zvlášť. Dokonca ste chceli prijímať tzv. Povinné kvóty. A zrazu robíte kroky, ktoré by sa dali predpokladať v minulosti. Dokonca Francúzske národné zhromaždenie schválilo sprístenie imigračného zákona. Zahlasovalo 349 poslancov, proti bolo 186. Macronovou vládou predloženú zmenu podporil aj Národný front Marine Le Pen, čo viacerí, najmä ľavicoví poslanci, ostro kritizujú. Aby vláda získala podporu pravice, musela predĺžiť na niekoľko rokov pobytu vo Francúzsku lehotu, po ktorej uplynutí môžu migranti žiadať o sociálne výhody. Francúzsko sa dlhodobo prezentovalo ako krajina s veľmi štedrým sociálnym systémom, do ktorého sa mohli zapojiť aj zahraniční občania a žiadať o podporu na nájomné alebo starostlivosť o deti, píše Reuters. No a dokonca členské krajiny Európskej únie a Europarlament sa dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. Cieľom reformy je obmedziť neregulárnu migráciu do Európskej únie. A to som zvedavý, ako to budú chcieť urobiť a či sa to bude robiť. Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o rezolúcii o prerušení bojov v pásme Gazy opäť odložili podľa diplomatických zdrojov na žiadosť USA. Návrh textu, ktorý predložili Spojené arabské emiráty, vyzýva na okamžité prerušenie bojov, rozšírenie humanitárnej pomoci a kroky vedúce k udržateľnému a trvalému zastaveniu bojov. Spojené štáty už predtým nesúhlasili so znením o zastavení bojov a požadovali iba prerušenie. Minulý návrh rezolúcie, ktorý požadoval okamžité humanitárne prímerie, vetovali Spojené štáty. Ich zástupca Robert Wood ho označil za uponáhľaný a nedostatočný, pretože neodsudzoval brutálne činy Hamasu a neuznával právo Izraela na sebaobranu. Spojené štáty boli 8. decembra jediné, ktoré proti rezolúcii zdvihli ruku. Erdogan má ďalšiu podmienku. Prekvapujúce predtým, ako turecký parlament ratifikuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Kanada by podľa tureckého prezidenta mala zrušiť embargo, ktoré uvalila na zbrane a vojenský materiál z Turecka. Pozitívny vývoj ohľadom problému s lietadlami F-16 v USA a naplnenie sľubov zo strany Kanady by mohli urýchliť vyjadrenie pozitívneho pohľadu nášho parlamentu na vstup Švédska do NATO, povedal Erdogan s tým, že tieto tri záležitosti sú prepojené. Šéf britskej diplomácie David Cameron povedal, že spojenci Ukrajiny musia lepšie využívať svoju hospodársku prevahu nad Ruskom. Pripomenul, že ekonomiky spojencov prevyšujú tú Rusku v pomere najmenej 25:1. Čo musíme urobiť, je preukázať túto ekonomickú silu, povedal s tým, že britská pomoc Ukrajine bude pokračovať tak dlho, ako bude treba. No, ak to tak naozaj je, ako vraví šéf britskej diplomácie, ako to, že od roku 2014 nezlomili sankciami Ruskej federácii krk? Ja sa len pýtam. Spojené štáty americké do konca roka neschvália novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu ani posilnenie bezpečnosti na hraniciach. Biden ešte v októbri požiadal kongres o schválenie balíka, ktorý zahŕňa pomoc pre Kyjev za 61 miliárd dolárov. Republikáni jeho schválenie podmienujú, aby zahŕňal aj opatrenia týkajúce sa sprísnenia imigračnej politiky na hraniciach s Mexikom. No a vedenie ukrajinskej armády žiada mobilizovať ďalších až 500 000 ľudí. O návrhu bude teraz rokovať vláda a následne parlament, oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Uviedol to na tlačovej konferencii v Kyjeve, ktorá zhrňa obranu proti ruskej vojne v tomto roku. Návrh povolať do zbrane ďalších až 500 000 ľudí označil za citlivú otázku a uviedol, že o nej budú rokovať vládni predstavitelia a následne vec zváži parlament. Je to veľmi významné číslo, povedal som, že bude treba viac argumentov, aby som o tom mohol rozhodnúť, povedal Zelenský. Ďalej na tej tlačovke odmietol hovoriť o vojenských cieľoch pre budúci rok. Na juhu sme mali problémy, pretože všetci hovorili o našich cieľoch. Ľudia mesiace diskutovali o tom, kam pôjdeme a študovali detaily, ako sa tam dostaneme, či sa tam nedostaneme, čo je lepšie, čo bude stačiť a čo nie, upozornil. Ospravedlňujem sa, ale takto to s Ruskom, ktoré má viac zbraní, nefunguje. Preto komentovať ciele nemôžem, dodal podľa ukrajinskej pravdy. Zelenský tiež počas tlačovej konferencie reagoval razantným nie na otázku reportérky stanice BBC, či existuje nebezpečenstvo, že Ukrajina začína vo vojne prehrávať. Snažil sa tiež rozptýliť obavy, že by zníženie podpory Západu mohlo zásadne ovplyvniť výsledok vojny. Ruský prezident Putin povedal, že Moskva by bola pripravená viesť rozhovory o budúcnosti Ukrajiny s Kievom, Spojenými štátmi americkými a európskymi krajinami, ak by si to ale želali. Zdôraznil pri tom, že bude brániť národné záujmy. Putin, ktorý vlani vo februári poslal vojakov na Ukrajinu, opakovane vyhlásil, že by bol ochotný hovoriť o miery. Podľa západných predstaviteľov však ešte čaká na výsledky prezidentských volieb USA, ktoré budú v novembri 2024. Putin tiež povedal, že neplánuje vojnu proti Európe. Obvinil Spojené štáty, že Európu využívajú na vlastné záujmy. V súvislosti s Ukrajinou uviedol, že jej členstvo v Severoatlantickej aliancii nebude pre Rusko prijateľné za 10 ani za 20 rokov, informovala stanica Sky News. Šéf Kremľa okrem toho informoval, že Rusko ponecháva svoje strategické sily na najvyššej úrovni pohotovosti, pričom modernizuje svoj jadrový arzenál v čase, keď proti nemu vedie Západ hybridnú vojnu. Zopakoval aj, že Moskva bude pokračovať vo svojej špeciálnej operácii na Ukrajine, kým nedosiahne svoje ciele, napísal denník Guardian. Poďme ešte na zdravotnícke oddelenie. Poslanec Slovenskej národnej strany Peter Kotlár chce vyšetrovať riadenie pandémie počas Matovičovej a Hegerovej vlády a zároveň preskúmať zloženie vakcín, ktorými sa proti COVID-19 očkovalo. Spoluprácu si dohodol so známym českým dezinformátorom v úvodzovkách Jindřichom Reichlom. Všetci, ktorí pochybujete, tak ste dezinformátori. Keď si myslia, že tie vakcíny preskúmajú lepšie ako lieková agentúra, ktorá má stovky vedcov, tak nech, odkazuje v úvodzovkách zase vedec Pavol Čekan. No a ešte jedna zaujímavosť. Zostaneme doma. Osobnosťou roka 2023 je Ľudovít Ódor. Rozhodla vo veľkej ankete denníka N viac ako stovka osobností verejného života. Do výberu sa zapojili aj Iveta Karáfiátová, Radičová, Emília Vašáriová, Ivan Mikloš, Michal Kaščák, Zuzana Petková, Zuzana Fialová, Veronika Cifra Ostrihoňová, Roman Samotný či šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Takže osobnosťou roka podľa výberu denníka N za rok 2023 je pán Ódor. Gratulujeme, osobnosť.
Predpoveď počasia.
Mapka hovorí čo? No, mapka hovorí to, že hmla stále na Slovensku. Inverzia pokračuje. Tá hmla je hlásená z Bratislavy, Gabčíkova, Hurbanová, Dudiniec, Nitry, Lučenca, na Sliačie hmla, ale aj na Chopku a takisto v Poprade. Dokonca sneží v Košiciach, vidím, a v Žiline. Inak Slovensko pod mrakom. Mínus 2 stupne Celzia v Bratislave, ale aj v Gabčíkove a Hurbanove. V Nitre takisto mínus 2, ale napríklad plus 3,5 stupňa v Kuchyni. Senica hlási 1 stupeň nad nulou. Mrzne v Piešťanoch mínus 1 stupeň, ako aj v Trenčíne. Žiar nad Hronom hlási mínus 3, ako aj Dudince, mínus 2 v Prievidzi, 60 nad nulou v Martine, čistá nula v Žiline, 3 stupne nad nulou v Liesku, mrzne na Chopku, ale len mínus 1 stupeň. Takisto v Lučenci mínus 1, mínus 2 v Rožňave, mínus 5,5 stupňa v Poprade, ale v plusovej teploty v Telgárte, a to 1 stupeň nad nulou. No a mrzne na celom východe, mínus 1,5 stupňa v Košiciach, 60 pod nulou v Trebišove, mínus 1 v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Bardejove a v Prešove mínus 2 stupne Celzia. No a čo sa týka predpovede, tak pri tej sme práve teraz. Oblačno až zamračené bude dnes hmlisto, postupne miestami na západe a v Žilinskom kraji na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom. Od stredných na severe a východne lokálne aj nižších polohách sneženie. Neskôr v popoludňajších hodinách menej zrážok a miestami aj zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota môže vystúpiť na 0 až 5 na juhozápade do 8 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov ráno okolo 2, večer mínus 5. Fúkať bude slabý v západnej polovici a v Popradskej Kotline postupne západný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Zdravím vás všetkých. Ja by som chcel, ak môžem, Adrianko, k tomu včerajšku. Ty si zatiaľ si urob pohodlie. A k tej včerajšej relácii. A nie tak relácii, ale k veciam. Niekto mi poslal nejaké toto. nejakú kritiku a hore dole. Podrite sa. A neviem, jak, kde začať. Aj, dobre, poďme sa pozrieť na fakty. Mnohí z vás ste volili Slovenskú národnú stranu a Smer. Aj. A Či ste ich volili preto, že máte k ním nejaké emotívne vzťahy a ste hlupí svedkovia, to je jedna vec, ale podľa mňa väčšina volila preto, lebo tí ľudia vám niečo sľubovali. A proste, vy ste všetci v Bratislave, hej, toto je príklad, hyperbola, hej, nazvi to ako chceš, a nejak sa vám v tej Bratislave nepáči a chcete ísť do Prešova. Hej. A títo, jak Danko, tak Fico, vám, my vás naložíme do autobusa, my vás zoberieme do Prešova. Hej. Bude, OK, tak s tým to tam hodili. A teraz prejde, 2 mesiace prejdú, hej, no a teraz vy si rozlepíte oči a zistíte, že ste v Senci. Hej. A vy krikujete, prečo nie sme v Žiline, prečo nie sme v Ružomberku. No, lebo si v Senci, lebo proste ten autobus nie je Bugatti Veyron, však. Hej. Keby si si rozlepil oči a zistil by si, že si v Českom Krumlove, hej, alebo v Lipsku, no vtedy môžeš zjapať, kamaráde, a budem s tebou zjapať tiež. Hej, pokiaľ oni ti povedali, že oni pôjdu teda z tej Bratislavy do Prešova, sú v Senci, budeme v Trnave, budeme v Trenčine, hej, nie je dôvod na zjapanie. No ako náhle tam odbočí niekam smerom potom na Moravu, tak samozrejme vtedy môžeš zjapať. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo niektorí máte, ja neviem, proste sú, ja neviem, či vás trápia tie veci, alebo si myslíte, že všetko sa dá urobiť naraz. Hej. Poviem vám jednu vec. Čo sa týka robenia vecí, ja som v živote v politike nebol, hej, ale to, čo vidím, len pozrite sa, aha, my nechceli sme, hej, naše peniaze, aby išli do týchto vojnových štváčov, do týchto darmožráčov. Hej. Dobre, dosiahli sme, hej, čiastočne sme dosiahli to, čo sme chceli, lebo tie peniaze sa dajú naozaj lepšie použiť, než na túto pakáč, hej. Pozdravím, pán Pellegrini. Hej. No a dobre, ale teraz, viete, teraz hovorím o tom, že my chceme kontrolovať, hej, nie o tom, že to robíme, lebo to robiť to je oveľa, oveľa zložitejšie, než to kontrolovať. No dobre, a povieme, OK, nedáme darmožráčom peniaze, fajn, kam pôjdu? Máte za Slovenska? Super, perfektné, hej, dobre. No ale tam to nekončí. My musíme zase sa pozrieť, čo stá Matica za pol roka, za rok s tými peniazmi urobil, lebo sú to stále naše peniaze. Či ich rozfrká naď, hej, alebo niekto v Matici, je ten istý výsledok. Hej, takže my to musíme to, len to vám chcem povedať, že len tá kontrola jednej veci, hej, je komplikovaná. Robiť veci je oveľa zložitejšie. A Ja neviem, možno niekto má predstavu z toho, že moja pasia je proste kopať do politikov a ja neviem čo a toto. Nie. Ja nemám k ním žiadny vzťah, nikdy nebudem mať. Hej. Ja osobne, hej, to robím preto, aby Slováci, Slovenky, aby proste bol štát lepší, aby život sme mal lepší, jednoduchšie, aby sme mohli normálne pracovať, starať sa o rodiny, žiť v bezpečí a hlavne žiť v slobode. Hej. Toto je môj cieľ. A či to robí Fico, alebo to robí Pellegrini, alebo Joško Mrkvička tam niekde v Novom meste. Mne to je jedno. Rozumiete? Mne to je ako úplne jedno. Hej. Ja nemám, na rozdiel od mnohých z vás, nemám voči ním žiadne city. Ani nikdy mať nebudem. Takže pokiaľ oni robia to, čo povedali, vy ste na základe toho volili, hej, takisto jak Danko, proste bol problém, oni ide rozbiť koalíciu. Nie, však on tým ľuďom niečo vám slúbil, hej, no tak Boh ho chráň, že by si za tým nestál. Hej. A keď si stojí za tým, tak potom zrazu to je problém. No. Lebo Pellegriniho argument bol, že to pomáha tomuto slovenskému turizmu. Hej. Ako koľko Nemcov si stretol, ja neviem, v Bratislave, ktorí ti povedali, že my sme o Slovensku ani nevedeli, ale bola tu oni, Frau Merkel, tak sme prišli sa mu tratiť svoje celoživotné úspory. No určite. Hej. Rozumiete, to sú také argumenty, ako podľa mňa z boku. Proste toto je hrozné. Hej. A potom mnohí mi vy máte také malicherné, Adriana, toto musím teraz ako zdôre, také malicherné proste problémy. Počúvajte ma. Sťažujem si ja. Prišiel včera do štúdia predseda vlády Slovenskej republiky a zabil mi, že mi ide zdražovať cigarety. Že akú traumu
darmo som loboval. Darmo som loboval, nepomohlo.
Aspoň kamielky, keby si... Nech zdražie všetko, len kamielky nech zostanú. Hej. Rozumiete? Viete, čo to je, za traumu, ktorú som ja včera... Ja som nespal celú noc. Hej. A vy chcete, ja neviem čo. Pozrite sa, úplne seriózne teraz. Nám horí barák, hej. Mnohí si to uvedomujú. Hej. A bavíme sa teraz o financiách, o štátnych financiách. Hej. Proste, áno... Možno sme pred krachom, sme na tom veľmi zle. To, ja netvrdím, nebudem nikoho strašiť. Sme na tom veľmi zle. To znamená, že horí nám barák. Hej? No dobre, oni tvrdia, že sú hasiči a idú to zahasiť a hasia to. Hej? No a o záhony, no tak na jar môžeme, alebo budúci rok, ku koncu roku, môžeme okopávať záhony pred domom. Teraz uhasme, prosím vás, ten oheň. Hej? Veď ako logicky postupne. Ja. Chápte, rozumiete, že však dobre, vydali sme sa na nejakú cestu a teraz, dobre, títo hážu polená, toto veď ako, to je vedľajšie. Ale my zase nemôžeme, ale nemali by sme ešte aj my házať polená. Jak začnú robiť kraviny, somariny, rozumieš, že začnú... Lebo pozrite sa, mnoho vecí, ktoré smeráci aj Danko presadzuje alebo chcú, ja s tým nesúhlasím osobne, hej? Ale na druhej strane, čo vás je po mojom názore? Mňa sa to netýka, tieto veci. A tieto veci, ja by som ich urobil inak, oni to idú robiť takýmto spôsobom. Ale pokiaľ to mnohým z vás pomôže, no tak teraz čo, budem do neho kopať za to, lebo ja mám nejaký iný nápad alebo iný pocit? Pokiaľ to, čo robia, vám pomáha. Veď o to ide. Veď to je cieľ. Nie je to, aby som si ja presadil nejakú svoju víziu. Ak raz sa rozhodnem, čo sa nestane, ale keby som sa rozhodol, že budem presadzovať svoju víziu do slovenskej spoločnosti, tak idem do politiky. Hej. Odtiaľ to od toho mikrofónu určite rozhodovať neviem. Hej. No. Ale vieme ovplyvňovať veci, a dobre, však nech robia, čo robia, a potom však sú ešte je 1,5 milióna vecí, ktoré, viete, mňa trápia, povedzme, zbytočne vysoké odvody, referendum, mnohé, že nie sú ľudia potrestaní, keď vám porušia a ľudské práva, ktoré vám má chrániť ústava. Je plno vecí a veď my to budeme postupne predostierať a vy máte tiež 1,5 milióna, avšak... Časom však, dobre, ja si nemyslím, že pán Fico boli naposledy. My budeme musieť, Adrian, vymyslieť nejaký systém, lebo poviem vám takto. Ten náš, niečo vymyslím, hej. Lebo to, čo robíme, čo sa týka relácie, že my od rána od 9. do 12. v pracovné dni vysielame, nie je Boh na svete, že my dostanem na 2 hodiny predsedu vlády, rozumieš, do štúdia, hej. Ale budeme to musieť urobiť, možno niektorý deň to urobíme po obede, alebo urobíme to večer, keď budeme mať čas, hej, a nie práve cez pracovný deň, a možno ten deň nebudeme vysielať do obede, budeme večer, a bude venovať tomu 2 hodiny a budete môcť, a dáme vám hodinu na to, aby ste sa ho mohli pýtať, hej. My sme potrebovali včera očakovať veci, či robia a budú robiť to, lebo proste teraz ide o financie. Viete, pre mňa je veľmi dôležité, lebo je to najjednoduchšie, ako ušetriť peniaze, je zoštíhliť štátnu správu. Lebo tam je toľko darmo, že by ste sa čudovali. Hej.
Čo je po ministerstvách pozamestnávajúcich ľudí. Vám budú teraz hovoriť, že áno, že pozrite sa, akože nám znížili rating, lebo Ficová vláda... Nie, Matovič sa včera tiež rozčul, že pozrite sa, ako Fico je tu mesiac s cestou a financie sú v prdeli a to je zásluha Roberta Fica. Viete, dennodenne počúvate a čítate, že samosprávy, mesta zvyšujú dane, že dane za vaše nehnuteľnosti pôjdu hore, že za smetné pôjdu peniaze hore. Predostiera sa mám to tak, ako keby za to mohla zmena vlády. Lenže aj Matovič sa rozčul, že pozrite sa, no ale... Kto tu bačoval 3,5 roka? Ktože bol ministrom financií? Ktože bol predsedom vlády? Predsedom vlády bol Igor Matovič, asi rok. Ministrom financií Eduard Heger.
Však oni si to iba prehodili, kreteni dvaja, nie?
Potom si to oni dvaja prehodili. Aj. Kam sa dostali financie za 3,5 roka? A vďaka komu? Rozmýšľajte troška. Vďaka komu sa zdvíhajú tie dane v mestách a obciach? Kvôli výmyslom Igora Matoviča a jeho atomovkám? že teda peniaze zobral samosprávam a tie teraz nemajú. Odor miesto slúbených 108 miliónov, ktoré samosprávy potrebovali, im dal 54. Ale to, že 80 miliónov sme vydrbali na vakcíny, ktoré sme potom vyliali do umývadla, lebo expirovali, to už nikoho netankuje.
No nie, bo to nás chráni. Tu je jedna vec, chcem povedať, je, že možno teraz niektorí ste si uvedomili, že je zlé, lebo oni začali púšťať informácie a predošlo. Však my to zvládneme, nie? Však my sme najlepší, ona sa bude písať v učebniciach. Rozumieš, že keď oni zakrývali všetky tie, no to nielen svinstvo, ale proste ako viedli Slovensko ku krachu. Teraz smeráci vám púšťajú, nehovoria vám celú pravdu. Keby sme vedeli celú pravdu, tak celý národ je na nohách. Rozumiete? Lebo by spôsobili paniku. My sme na tom veľmi zle. Ja som vám to už hovoril predtým, než tam smeráci uliezli. Hej. Sme na tom veľmi, veľmi zle. Hej. A teraz zrazu niektorí ľudia sú, lebo smeráci pustili chlp nejaký, že proste v akom stave to je, tak zrazu panika a všetci to. A teraz si predstavte, že by ste vedeli celú pravdu. Predstav si, že by si vedel celú pravdu o Pellegrinim, ten, ktorý si ho volil, tak by si kladivom vytlkal zuby. Hej? A zobudíš sa z neho takisto, jak si sa zobudil z toho Matoviča. A zbytočne vám niečo hovorím, alebo proste vás upozorňovajú ľudia. Nie. Hej? Nie, však dve jamky sú dve jamky. Viacej ako jedna, nie? No tak ste si ho volili. No a takisto z neho vytriezviete. Nebojte sa. Ešte urobte si z neho prezidenta, to bude najlepšie. To bude najlepšie. Hej? No, nech sa vám páči. Ja vám nehovorím nič, čo by ste mali alebo nemali robiť. Vždy som hovoril, že je nebezpečnejší ako Matovič. Bavím sa o Pellegrinim, nebavím sa o celej strane. Hej? No a tak dobre ste im tam nahádzali hlasy a tak fajn, OK. Budete musieť s tým žiť, takisto, jak ste žili s tým šialencom. Hej? Taká je vec. Lebo volíte emotívne.
Však si pripomeňme Hegera.
A my to zvládneme. No. My to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky ano. Tejto vlády. A myslím si, že naozaj ľudia budú veľmi milo prekvapení.
No, počul si toto večer v telke, teraz nepromím, že o tebe. A väčšina ľudia spokojne ste šli spať. Hej? A popri tom nie jedna, ale 18 dier v lodi, na ktorej si. Hej. A ty, no však povedal, že nič, nezateká. Idem búvať, hej, alebo idem tancovať, hocičo. Veď všetko je v poriadku, ako keby zajtrajšok neexistoval. Lebo nikoho nezaujíma, v akom stave je loď, na ktorej sme všetci.
Však. Stačí, že vám povedia, že je všetko v poriadku. Veď si ešte vypočujte Hegera, ja ho mám odloženého.
A musím povedať, že tá komunikácia je veľmi dobrá. Ja som veľmi vďačný. Aj z tohto miesta sa chcem poďakovať všetkým koaličným partnerom za to, že dávajú plné úsilie, ich ministri dávajú plné úsilie nielen do prípravy, ale do samotnej realizácie týchto vecí. A mohol by som menovať ďalšieho a ďalšieho ministra, či je to životné prostredie alebo doprava. Takže toto sú veci, ktoré ja chcem aj dnes občanom informovať, aby vedeli, že Slovensko je v dobrých rukách. Má veľmi kvalitnú vládu. Myslím si, že takých ministrov, ako máme dnes, Slovensko už dlho nemalo. A aj samotný aparát, štát pripravuje a pracuje na toľkých riešeniach, o ktorých Slovensko ani možno, poviem, že nesnívalo, lebo často hovorím, že Slovensko dlho spalo. A teraz toto sú veci, o ktorých ja chcem dnes občanom povedať a povedať, že čakajú nás veľmi dobré časy.
Slovensko spalo a prebudilo sa do zdesenia. Čakajú nás dobré časy.
Áno, no jasne, že nás čakajú. No, podrite sa.
Počkaj, ešte jeden zvuk.
No, tak, ako som povedal, my sme vláda, ktorá je rozumná vláda, vláda obnovy, vláda prosperity, ktorá chce priniesť opatrenia, ktoré majú pomôcť Slovensku.
Realita však dobre.
No, dobre, máme, podrite sa. Títo niečo slúbili, zatiaľ to robia, hej. Možno ja neviem, či budú všetko robiť, čo vám nasľubovali, ja to neviem. Ja to nedokážem odhadnúť, keď nebudú, potom budeme zjapať a budeme to. Zatiaľ ich treba kontrolovať, hej. A myslím si, že čo sa týka našich poslucháčov, tak hlavne treba si pozerať sa na prsty Smerákom a SNS-ke, hej. Lebo väčšina ste asi tých volili. Aj tí, čo ste volili Pellegrini, vy si chodite kúpiť kladivo a budúci rok si môžete vytlť zuby sami sebe. Aj. Ale tí, čo ste volili Smerákov a SNS-ku, tak treba si ich strážiť. Aj. Či budú robiť, lebo tých, pozrite sa, my máme tých životne dôležitých problémov a Slovensku možno 30. Aj. A takých, aby sme boli normálna krajina, je asi 100. Takže asi 100 vecí, 100, 120 vecí treba zmeniť za tie 4 roky, aby ste mohli normálne žiť. Hej. Či sa to stane alebo nestane, ja to neviem. Ale zatiaľ, čo vám nasľubovali, tak zatiaľ to plnia. Plnia to v plnej miere? Nie. Hej. Splnia všetko? Ja neviem. Hej. Ale pokiaľ robia veci, ktoré vy ste chceli a vám to pomôže, nám to pomôže, aj tým sleničkárom to pomôže, samozrejme, čo sa týka ekonomiky. Hej. No tak, tak ich treba zatiaľ nechať pracovať. A keď ako náhle niečo uvidíš, tak hneď treba zjapať. Hej. Samozrejme. Ideme si zahrať Adrianko. Čo ty na to?
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno. Ešte pred Vianocami vám dám jednu jobovku pre tých, ktorí si myslíte. Ja neviem, čo si myslíte. Pamätajte na moje slova. Táto vláda, čo je teraz, urobí kroky, ktoré sa vám ale naozaj nebudú páčiť. Hej? A objektívne samozrejme, že sa vám nebudú páčiť, a mne sa nebudú páčiť. Hej? Ale len z toho dôvodu, hej? Či ich k tomu zaviazala predošlá vláda alebo predošlé vlády aj s tým občanom roka, či ak sa volá ten ďalší paznek z Komárna. Hej? A to zase bude na Facebooku analytikov, rozumieš sa, vyhrnú hneď politické analytici a budú nadávať. Hej. Ale treba sa vždy pozerať na príčiny. Ľudia, ktorí volili Matoviča aj pred 4 rokmi, niektorí si dodnes neuvedomujú, akú škodu narobili nám ostatným. Hej. Potom ste ho volili zás. Hej. A teraz darmo je tam niekto, kto ťa chce vyťahnuť zo sračiek, keď Matovič sa ti zavesí na nohy. Rozumieš? A v tých sračkách ťa chce udržať. Čo si myslíte, čo sú tie obštrukcie, čo teraz robia Galko a všetci títo ostatní? Čo si myslíte? K čomu je to? Aby sa zachovalo status quo? Aby nám bolo čo najhoršie? Alebo aby oni mohli ukázať, že čo? Že aj títo sú zlí? Rozumiete? Ale... Čo to je? Že všetko toto si utreme hubu a všetko zaplatíme za týchto? Ale jedine Matovič, lebo ten je najlepší. A nič sa nebude teraz riešiť, ani rozpočet sa nebude riešiť, lebo však na čo nám je rozpočet? Hlavne, že Galko sa tam postaví na hodinu a pole rozpráva kraviny. Lebo to je dôležité, obštrukcie robiť a nič nerobiť. Takže keď nakoniec, rozumieš, dokopeš niekoho k tomu, aby niečo robil, potom ho aj zvolíš, hej, tak on sa stále nájde skupina ľudí na Slovensku, ktorí zvolia tých, ktorí im v tom budú brániť. To len tak sa zamyslite nad tým, čo ste volili Matoviča a Progresívne Slovensko. Či toto je naozaj to najlepšie pre nás. Hej?
Tí, čo sú na tých námestiach, keď bol pri vláde Matovič s Hegerom, a to je jedno, či to zvoláva KDH, Progresívne Slovensko, alebo Saska. Saska bola toho úplnou súčasťou. Ale do toho stavu, kde sme, nás dostali práve saskári. A práve ľudia ako ľudia z Progresívneho Slovenska. To, že neboli v parlamente, ešte neznamená, že na to nemali dosah.
Majú však tam boli rozlezení všade.
No tak to je druhá vec. Majú tam prezidentku Slovenskej republiky, ktorá tu na pol roka nainštalovala svoju vládu. Ako to dopadlo? No, pán minister vnútra musel byť odídený. Však áno. Tak sa zamyslite nad tým, či tí, ktorí, a s Matovičom na čele, ktorí teraz volajú, že sa tu búra právny štát a že teda ideme do bankrotu a neviem čo, nie sú náhodou príčinou títo ľudia? A potom sa Mončičák postaví na námestia, tí, ktorí ste tam neboli, ani ja som nebol, ale o ten zážitok vás neoberiem.
Ďakujeme.
Tak potom si vypočujete takéto floskuly.
Dobrý večer! Ja cítim nádej. Vraj ste prišli, lebo ani nerozumiete, voči čomu protestujete. Je to hanba. Je to hanba. My to vieme. My nikam neodchádzame. Priatelia, ja preto viem, že to dobre dopadne. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz si vypočujeme našu národnú hymnu.
My nikam neodchádzame. Boli ste to práve vy, ktorí ste chceli odchádzať, pokiaľ viem, keď Fico bude premiérom a keď vyhrá voľby, lebo však nevíde slnko, zvíťazí Rusko, teraz zase neodchádzate. Pán Šimečka, prepáčte, ale vy ste našli dokonca vo svojom slovníku zázračné slovíčko vlast. Normálne som padol z nôh.
Vy však, ale vieš, že to funguje. Vlast. Vieš, že to
počkaj,
funguje.
Počkaj. No. On ide brániť vlast, ale vaši poslanci z progresívneho Slovenska v Európskom parlamente práve proti tej vašej vlasti lobujete a robíte zle. Tak potom o čo vám ide? Poďme ďalej.
A mám pre vás ďalšie dobré správy. Viete, kto sa na jar nestane prezidentom? Peter Pellegrini.
Nedávno kamoši boli.
Chceli ho za predsedu vlády. No. Dokonca. Lebo on je taký fasachalan.
Nemôžeme dopustiť, aby sa prezidentom republiky stal niekto, kto kryje každý podlý Ficov ťah. Nemôžu mať všetko. Priatelia nemôžu a nebudú mať všetko.
Ešte keby hovorí z hlavy, ale papier má. Predstavu.
A viete, kto vyhrá líder prezidentské voľby?
Korčok.
A teraz to príde.
Ivan Korčok!
Oh my Bože.
Progresívne Slovensko jasne podporuje jeho kandidatúru. Dobre. A urobí všetko, aby bol našim novým prezidentom.
Urobí všetko. Až ma zamrazilo pri týchto slovách.
Korčok. Bože, ten istý Korčok, čo slúžil Ficovi. Sa pýtam, či nie sú dvaja. Adrianko, no nie
možno,
sú dvaja.
Možno, vieš, ale tu na Slovensku.
Jeden, čo trčal Robertovi Ficovi zo zadku. Ten Korčok. Toho podporujete? Dobre. Dobre, tak nakoniec vidíme, že Mončičák je smerák svojím spôsobom.
S tým pánom nádejným kandidátom robil rozhovor aj Štefan Hríb. Dobre, počúvaj.
Každý dobrý prezident má za sebou, predtým, než sa stal dobrým prezidentom, nejaký príbeh.
Jasne, príbeh to musí nebýva byť.
Sa len opýtam, aký príbeh má za sebou, lebo keď ju považuje asi za dobrého prezidenta, aký príbeh má za sebou Zuzanka Čaputová.
Čo skládku, čo Fotrovi vybavila, nie?
Aha, som zabudol.
Takže človek vlastne nič poriadne neurobil a potom je dobrým prezidentom. To je veľmi zriedkavá vec. Tak skúsme úplne krátko popísať, že príbeh Ivana Korčoka, lebo ľudia ťa vnímajú ako, že to je ten diplomat, ktorý vlastne 30 rokov bol diplomat. A diplomat, to je taká diplomatická vec. To nás až tak nezaujíma. Tak, čo je príbeh Ivana Korčoka?
Mne sa o tom samému ťažko hovorí, lebo to je trošku, teraz sa to nepýtam teba alebo seba, že to sa mám nejako odprezentovať, teraz urobiť si vlastnú reklamu. Ja som nikdy môj osobný príbeh nerozprával, lebo som na to nevidel vôbec žiadny dôvod, ale môj život nie je len 30 rokov diplomacie, pod ktorých sa podpisujem, a ja si naozaj myslím veľmi neskromne, že som neurobil málo ako diplomat.
Nie. On pracoval už za Mečiara, potom za Dzurindu, potom za Fica. Skrátka, človek, ktorý vie...
Kuchynský robot.
Áno, vie všetko o svojich hodnotách, vie všetko o svojom smerovaní a má za sebou teda príbeh. Náhodným výberom medzi Slovákmi vyberiem 20-krát lepšieho kandidáta na prezidenta, ako je pán Korčok.
No ale vidíte, že už koľko, veď aha, pozrieť sa, ešte rok 2023 a už masírujú masy s ním. Hej? Už to pôjde. Už ľudia budú teraz oni, budú iba jeho vidieť na obrazovkách. Tak pozrite sa, zvolili ste si Čaputovú. No, tak čo? A potom, že rozbijajú smeráci právny štát. Aký právny štát? To neexistuje právny štát. O čom točíte? Tu nebol právny štát ani za smerákov za minulej vlády. Nie, že toto, čo títo tu porobili. O akom právnom štáte točíš, Mončičák, ty blbec. A ja si myslím, osobne som asi celkom presvedčený, že ho vymenia. Alebo slabý je, strašne slabý chlapec. Hej. Tak podľa mňa tam nájdu niekoho iného.
Spomeňme si a vráťme sa 5 rokov dozadu, presne o tomto čase mala Zuzana Čaputová nejakej 4 alebo 7% v prieskumoch. Hej. Nikto ani netušil, kto je Zuzana Čaputová. Prvýkrát sa o nej niekto dozvedel, až keď sa stala podpredsedničkou Progresívneho Slovenska. Vtedy bol prvým predsedom Progresívneho Slovenska, ktorý to celé rozbiehal, pán Štefunko. Kedysi veľký obhajca a volič Smeru. Neskôr človek, ktorý bol nacucnutý na Smerákov cez štátne zákazky. Vlastne v podstate sa dá povedať, že Fico a kompánia si Progresívne Slovensko vyrobili sami.
Vyfinancovali si to z našich peňazí, hej?
Presne tak. Pani Čaputová bola teda prezidentským kandidátom. Naozaj o nej bolo málo vedieť. Nechcem tu teraz prezentovať veci, ktoré mi písali ľudia z Pezinku, keď sa stala podpredsedničkou Progresívneho Slovenska, že čo je to za človeka. No a do životopisu si to asi nedáva do CVčka. Lebo to, čo mi bolo napísané, a to bolo od viacerých ľudí, to rozhodne úspešný príbeh nie je. Hej? Ale stali sa veci, že progresívne médiá ako SME, Aktuality či Denník N začali forsírovať vo veľkom Zuzanu Čaputovú, ak si dobre pamätáte. A zrazu z princeznej z Pezinka bola vážna prezidentská kandidátka, keď sa hýbala okolo 14-15-17% a dokonca teda sa spravil okrúhly stôl, po ktorom sa Robert Mistrík, ktorý v tej chvíli mal viacej percent, aj to nechápem, prečo mal až toľko, sa vzdal v prospech Zuzany Čaputovej.
A potom záhadne predal.
V období, kedy Robert Mistrík do kampane investoval vyše 700 000 eur. Viete si predstaviť, aj keby ste boli podnikateľ, bohatý podnikateľ, naozaj, že 10 litrov je vám na kávu, ale 750 000 eur je dosť veľký peniaz aj pre takého, nie, on nie je vedec, on je len podnikateľ, pre takého človeka, ako je Mistrík. Viete si predstaviť, že by ste vyhodili von oknom len tak 700 000 eur? No neviete si to predstaviť. Lebo keď ste podnikateľ, to jednoducho... To srdce by vám roztralo srdce. Dali by ste si ruku otnúť. No nedám. Nie, radšej to dotiahnem dokonca, aj keby som mal byť v tých prezidentských voľbách druhý. Ale vzdal sa v prospech Zuzany Čaputovej. A ľudia okolo Čaputovej a tí, ktorí ju forsírovali, urobili všetko preto, aby ju tam dotlačili. Spomeňte si, aké percentá, lebo zase sa to bude hrať o percentách, o tom, aký je obľúbený a tých prieskumov, tešte sa na tie prieskumy, to bude iný rock'n'roll. Kedy Zuzane Čaputovej v tom poslednom prieskume pred prvým kolom namerali v úvodzovkách 52%. Odtedy sa rehocene 52 Zuzovica, hej? 52% to boli prieskumy. Takto forsírovali Zuzanu Čaputovú do prezidentského kresla. A nakoniec sa ním aj stala. Nebohý pán Švec, bezpečnostný analytik, v tej dobe vyrátal, lebo na tú kampaň, a možno ma Julita opraví, sa môže minúť 1 200 000 eur. Môže byť tak. Vtedy pán Švec narátal, že tá prezidentská kampaň so všetkým všudy, Facebooky, médiá, tie prieskumy, ktoré ju tlačili do prezidentského kresla, tých peňazí bolo od 30 do 45 miliónov eur. Čo vysoko presahuje teda ten limit, ktorý má prezidentský kandidát na tú kampaň. Čiže až takáto sila to bola. Dokonca angažovala, teda ľudia okolo Zuzany Čaputovej, angažovali istého bývalého izraelského agenta Mosadu, ktorý bol zapletený do prevratu v Čiernej Hore, aby teda pomohol v kampani Zuzane Čaputovej. Človek, ktorý berie za úspešnú kampaň cca asi 2 milióny dolárov. Čo takisto vysoko prevyšuje už len ten limit 1 200 000 na prezidentskú kampaň. A netajili sa tým. Dokonca táto partička robila potom kampaň aj Valovi v komunálnych voľbách, ale keď sa náhlas o tom hovorilo, čo je to za osobu, tak sa potom akože vzdali. Nehovoria, že partička okolo tohto človeka pohorela, čo sa týka demokratov, lebo demokrati skončili tam, kde skončili. Čiže ak máš dosť peňazí, tak môžeš prezidentom spraviť aj hrdzavý bicykel. Zuzka napríklad bola u pána Krausa a myslíte si, že to je tak ako v Infovojne, že príde Fico, lebo tam sa platia za tie rozhovory a ťažké prachy sa za to platia. To keby máme inkasovať od všetkých, čo tu boli.
To si mi mal, tak to musím poslať faktúru Ficovi teda. No, zabudol som.
bolo by fasa. Bolo by fasa.
Nechcem od neho ani cigaretu. Už len za to, ano. Že mi zdražil cigarety.
Áno, lebo koniec koncov, moja žena by bola tiež rada, nemusela by mať 3 zamestnania. Lebo ak si niekto myslí, že ja tu sedím a vonku mám Mercedes, tak ho vyvedem velice friško z omilu. Hej? A Zuzka Čaputová napriek tomu tie peniaze mala. Neviem, koľko tuším, 10 000 eur sa platí u Krausa, keď tam ideš, lebo je to veľmi sledovaná relácia. A ona sa tam pretrčala. Stavím sa, o čo chcete, že sa niekde takto objaví aj Korčok. A to je jedno, či u Krausa, či u Šípa. To je jedno. Ale aj v Českej republike si bude robiť kampaň, lebo tam je tiež dosť voličov, ktorí nasadnú na vlak, lebo progresívci tie vlaky zase vypravia, a prídu voliť na Slovensko. Takže stačí mať peniaze a budeš prezidentom. A čo si myslíte? Všetky peniaze sveta má ESET. Majú majitelia denníka SME, majú majitelia denníka Aktualit, lebo to je nemecká firma. Denník SME má zázračne svojho majiteľa, kde si v New Yorku.
Šanika, teraz už Šanika sa stará o nich.
Šani Fulmek, Šagáno.
A nie, Šanika tento, Šoroš Šanika.
No však ale Alex Fulmek tiež tam sedí v dozornej rade, alebo sedel, ak si dobre pamätám. A koľkože percent vlastní nadácia otvorenej spoločnosti, respektíve firma z okolia Šorošovcov v denníku SME, ktorí im požičali mimochodom peniažky na to, aby si mohli kúpiť nový tlačiarenský stroj. To bolo určite z čistej duše. Však? Určite. ESET napríklad, investoval do denníka N. Pamätáte si, kedy vstúpila Penta do Smečka, tak vtedy určitá partia novinárov povedal, no my pre Pentu robiť nebudeme. Tak si založili vlastný denník N. Ktože bol financmajstrom a ktože zafinancoval do tohto projektu denník ESET? Vtedy, v tej dobe, jednorázovo 1 400 000 eur. Na začiatok, na kávu, víš, na rozbeh.
Nebudeme robiť pre Pentu, ale pre ESET toho je.
Pre ESET to môžeme. To sú iní oligarchovia, to sú tí dobrí oligarchovia. Čiže to boli ľudia z prostredia, nebol to priamo ESET, to boli ľudia z prostredia a majiteľia ESETu, ktorí investovali do denníka N. Aktuality, Axel Springer, nemecká firma. Pamätáte si kauzu? Unesený Vietnamec. Tu napísal novinárik článok, ten poslali do nemeckých novín a tam to vyšlo a potom sme poukazali, pozrite sa, Nemci o nás ako píšu, to je hrozné. Ale ten článok bol napísaný na Slovensku. Uvedomte si, ako je to všetko prepojené. Richard Sulík, ktorý vyrastal v Nemecku. Len tak mimochodom. A prejdite si jeho kroky, ktoré urobil v prospech nemeckých firiem. My tu nemáme zástupcov Slovenska, my tu máme zástupcov určitých kruhov, ktoré majú dosť peňazí na to, aby si presadili v tom mediálnom priestore svoje. A keď máte takto v rukách 3 denníky, ktoré čítajú ľudia na Slovensku, poprípade máte svojich ľudí aj v Markíze či v Jojke, tak ten rezeň, teda rozumej slovenskú verejnú mienku, naklepete tak, ako potrebujete. No a tu potom nastal problém. Totižto Infovojna a iné alternatívne weby začali rásť, lebo Slováci blbí nie sú. A na rozdiel od našich západných kamarátov sme si prešli niečím, čo nás naučilo čítať medzi riadkami. A to, čo sa prednáša v médiách a o čom vás presvedčajú ako o jedinej pravde, tak ľudia na Slovensku rozmýšľajú. A nie všetko, čo im je podhodené, zožerú aj s navijákom. Ale hľadajú si aj iné informácie. A to, čo sa tlačilo v médiách, ale že neskutočne brutálnym spôsobom, týchto ľudí od mainstreamových médií odrádzalo. A prikláňali sa aj k iným zdrojom. A pokiaľ viem, tak tuto snívajú o tom Bardy a ďalší, že vraj alternatívne médiá vyrástli preto, lebo sem začal chodiť Fico, konkrétne v Info. Nie. Fico sem začal chodiť preto, lebo Alternatíva a Infovojna začali rásť. A začala rásť tým, aké postoje a akí ľudia vystupovali v Infovojne. Pretože tí ľudia vám dávali iný pohľad na svet. My sme vás nepresviedčali o tom, že nechoďte sa očukovať. Choďte sa, keď ste o tom presvedčení, samozrejme áno. Ale vyberte si. Majte 2 možnosti. Čekana, Čaputovú a im podobných. A potom čo ja viem, doktora Lakotu a ďalších. A vyberte si. Vybrať si musíte vy. O tom to je. To nie je o tom, že vám niekto príde a povie vám nejaká autorita a teraz si klakneš, ja ti strčím prst do zadku a ty budeš šťastný. A ty klakneš bum, dva prsty mi tam strčí, nech som ešte šťastnejší. Nie, človek musí rozmýšľať, pretože sa rozhoduje sám za seba, za svoju rodinu.
Trval,
nie,
trval.
Tak, ako ti tvrdí Bárdy, Tódova alebo iný Vagovič.
Treba podotknúť jednu vec, že keď sem prídu politici, hej, nie sú to najúspešnejšie relácie a ani najzaujímavejšie nie sú. Hej. To viem podľa reakcie, viem aj podľa seba, však ja to iba sedím a počúvam. Nie? A máme oveľa zaujímavejšie relácie, než sú relácie s politikmi, a to viete veľmi dobre mnohí. Hej. Takže ako nejaké také, že my, nie, prvý sex ste urobili s tým, čo nás... My sme boli na tom, ako čo sa týka počúvanosti, veľmi dobre, ale čo nás trošku vykoplo, boli tie nezmysly Matovičové cez ten COVID. No a potom, keď ste nás chceli zakázať, keď ste sa, všetci ste si medlili ruky, nikto sa za nás nepostavil z týchto paznechtov, hej. Čo, tak to je dezinformačné médium, môžem, ako dobre nevyplí nás, hej, ale nie preto, že by nechceli.
Štádiu vypínania.
Nie preto, že by nechceli. Takže ako, nie, no, niekto musel terajšom premiérovi vysvetliť, že ako, že je to veľký záber, lebo je, ale nie kvôli tomu, že chodia politici. Politici, keď prídu teraz, tak to máš, to je tak vedľajší produkt toho úspechu. Nestojíme, nikdy sme nestáli a nikdy sme nepadali na politikoch. Nikdy. Hej. A prebrám aj to o mnoho zaujímavejšie niekedy témy. Tak toľko k tomu. Hej, že nie je to tak.
Už je tu prestávka.
Ideme.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, priatelia.
Mal som takú vianočnú náladu po tej pesničke a už ma to prešlo, lebo prečo? Som sa pozrel. Prepozrel som sa oproti Judita Lašaka.
Dobré ráno. Zdravím všetkých. Ahoj, Noro.
Dobré ráno. Všetko najlepšie k mení nám, pani
Judita. Ďakujem. Človek by nadobudol pocit, že som mala meniny 13. Lucii, strigy, že Jaďo?
No však ty máš aj.
No však ja mám všetko v decembri, takže to je doslova, že instantné.
Hej, ty máš aj. Takže úplná pohoda. Budeme ti gratulovať aj na Máriu potom.
To by sa hodilo, lebo Ducho nahral pesničku Márii, ale o Judite nespieval, takže... Takže to je asi tak.
Dobre, o čom budeme dneska debatčágovať?
No, premostíme na to, čo ste hovorili aj vy, lebo tie protesty úzko súvisia s tým, akým spôsobom sa tu devalvoval právny štát, a povieme si aj o tom UŠP a aj o súdnej rade. Pričom ja by som chcela jednu vec podotknúť, a teda neviem, že či sa náhodou nenachádzam, ale asi sa nenachádzam v nesprávnom rádiu, lebo idem si trošku zakonšpirovať. Možno si niektorí spomínate na takú postavičku slovenskej politiky, ona sa nestratila dávno. Martin vyšplhal sa po chrbte Borisa Koróniho do vrcholovej politiky Klus, ktorý si myslel, že by mohol byť členom, alebo respektíve, áno, členom súdneho dvora za Slovenskú republiku. A on ešte z pozície štátneho tajomníka, keď robil pod pánom Korčokom, na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, začal niečo rozprávať, že bolo by fajn, keby sme do jedného termínu dali prezidentské voľby s európskymi voľbami. No a teraz človek si pomyslí, že áno, bolo by to fajn, zvýšila by sa účasť, dokonca by sa ušetrili aj nejaké finančné prostriedky, bez ohľadu na to, aký chaos by bol, keďže sme videli tie spojené komunálne voľby. No a potom sa človek nad tým zamyslí, že európske voľby tým, že budú vo všetkých členských štátoch v rovnakom dátume, respektíve v rovnakom týždni, keďže niektoré členské štáty majú, ja neviem, štvorňové volebné tie voľby, no tak to pripadá na 9.6.2024. A teraz, prečo ich mať Čiže tým pádom sa vedia posunúť iba prezidentské voľby do tých európskych. No a teraz sa pozrete na Wikipédiu, pozrete si, kedy je narodený pán Michal Šimečka a zistíte, že pán Michal Šimečka teraz na jar nemôže byť kandidátom na post prezidenta Slovenskej republiky. Ale keby sa volali, konali prezidentské voľby 9.6.2024, ako sú vyhlásené európske voľby u nás, tak to už 40 rokov bude mať.
Nekonšpiruješ trošku teraz?
No, pozri sa. Na to by stačil jeden ústavný zákon, alebo respektíve stačilo by, keby sa tie prezidentské voľby naozaj presunuli na toho 9.6. A pán Šimečka už mohol byť pokojne kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky za Progresívne Slovensko. A nemuselo by mať Progresívne Slovensko snahu podporiť Ivana Korčoka na prezidenta Slovenskej republiky, ktorého prezidentská kampaň, a ja to budem pripomínať celý čas, prezidentská kampaň Ivana Korčoka začala Jozefom Hanbalkom. Ako jediný občan Európskej únie je na sankčnom zozname Európskej únie kvôli Ruskej federácii, tak sa to hovorí, pričom neviem, tuším, Robo Kaliňák to spomínal, že sa behá po celom ministerstve a nikto sa k tomu nehlási. Nikto nevie, kde to je, nikto nevie, prečo bol Jozef Hanbalek na tento sankčný zoznam daný. Takže áno, keď budete voliť Ivana Korčoka, tak vedzte, že volíte človeka, ktorý nemal problém dať občana Slovenskej republiky na sankčný zoznam Európskej únie. A čo s tým Jozefom Hanbalkom dorobili? Takže pozdravujem každého, kto by chcel voliť tohto úžasného demokrata, ktorý ako veľmi správny diplomat má vždy názor iných. Otázka je koho? A toto je najväčšia otázka v prípade pána Korčoka. Že koho názor bude on presadzovať, pretože čo ja som počula, ako ondrukoval Orbánovi, keď sa to hodilo a aký to bol veľký Orbáno fanúšik, no tak ako neviem, že či Progresívne Slovensko si vybralo toho správneho kandidáta, ktorého ide podporovať.
Ja toto musím dať, ako toto si nemôžem odpustiť, lebo tu čítam vyjadrenie pána Ódora, osobnosť roka. Hej. Kráčame po tej istej ceste ako Maďarsko. Uvidíme, kam dôjdeme, povedal v rozhovore Ľudovít Ódor. A teraz dobre počúvajte. Je dôležité, aby tí, ktorí majú iný názor, nezostali ticho, keď sa dejú veľmi radikálne veci, aby vyšli do ulic protestovať alebo proti dianiu vystúpili. Keď sa tak stalo počas koróny, počas pandémie, tak tí, ktorí mali iný názor a chceli byť počutí a vyšli do ulíc, tak boli ľuďmi, ako je Ódor, označovaní ako dezoláti. Tak si vyberte.
Ja som sa včera dopočula, že tieto protesty, čo je v poriadku, pretože ako náhle máme iný názor, máme právo ísť do ulíc. Bez ohľadu na to, či s tým názorom ja momentálne súhlasím alebo nie, protesty treba podporovať, samozrejme. Ale to, čo som sa dozvedela včera, bola jedna fantastická informácia, že obecné rozhlasy zvolávajú a teda hovoria o týchto protestoch a ako sa ich treba zúčastniť a kde sa konajú, kedy, o koľkej a tak ďalej. Ja by som mala otázku, a teda neviem, že či to nejakým spôsobom súvisí, ale asi nie, s komunálnymi voľbami, ale kde boli tieto obecné rozhlasy, keď mnoho ľudí išlo na obecný rozhlas a chcelo zaplatiť vyhlásenie toho, že ľudia poďte k referendu. To vtedy obecné rozhlasy odmietali vyhlásiť, hoci aj za úplatu. Takže my sa tu bavíme o demokracii. O akej demokracii? O čom oni rozprávajú na tých protestoch? Pretože to, čo Aďo púšťal, to bolo Aďo strašné. Aďo strašné.
Ja nehovorím, pretože, že nie.
Pretože keď my sme hovorili, a hovorili sme to, a dokonca tohto roku s pánom docentom Drgoncom tuto, 18. januára, keď sme rozoberali do piky to referendum, tak sme povedali, že to referendum je aj proti Ficovi, ak Fico vyhrá voľby. Fico vyhral voľby, keby bola tá možnosť toho referenda odvolania vlády, alebo teda respektíve rozpustenia Národnej rady Slovenskej republiky, tak by nemali problém. Stačilo by zozbierať 350 000 podpisov a pani prezidentka by okamžite mohla vyhlásiť referendum za predčasné voľby. No ale vtedy sme boli osočovaní, že to tak nie je, že to sú dezinformácie, že je to Ficové referendum. Ja som to hovorila vtedy, Aďo to hovoril vtedy, Noro to hovoril vtedy, choďte k tomu referendu, bude to aj páka proti Ficovi. Nedali ste si povedať, tak teraz mi vysvetlite, že prečo zvolávate tých ľudí do ulic. Chcete, aby sa niekomu ublížilo, bolo vám málo, testovanie za 1 miliardu, kde sa v sichravom počasí stálo, síce 7 hodín, teraz iba hodinku a pol, či koľko tam stoja, ale ako uvedomujete si, že aký ste dvojtvarí, aký ste pokrytecký? Lebo zvolávať ľudí do ulic, že sa im niečo nepáči a dosť bolo Fica a tam sa vykrikuje, dehonestujú sa ľudia. Kde je pani prezidentka? Pani prezidentka nemala problém dať žalobu na ochranu osobnosti na Fica, lebo Fico o nej niečo rozpráva, ale teraz sa nepostaví pre ten dav, že prosím vás, upokojte sa, takto sa nerozprávame. Lebo my sme tí slušní. My takto nevykrikujeme. My ostatných neosočujeme. Ja sa len stále pýtam, kde to celé prestane. Pretože, ako som sa teraz dozvedela, tak Daniel Lipšic podľa svojich vyjadrení v mainstreame, lebo však ako treba povymetať komplet celý mainstream, zase, jasné, a keď nie on, tak jeho prokurátori, tak on si myslí, že tie protesty sú na jeho podporu. On dosť akože na podporu Matovičovho Himmlera, ako Daniela Lipšica svojho času veľmi správne nazval Peter Todt. Tak, vážený pán Daniele Lipšic, to nie je na vašu podporu. To je na testovanie toho, že či Korčok prejde alebo neprejde. Pretože neviem, či ste si uvedomili, ale v tom zvuku, čo Noro, Aďo púšťal, tam Ficové meno nepadlo, ale Pellegrini ho teda áno. To je čisto testovačka na prezidentské voľby. Takže
inak by tam nestal v tom dave pán Korčok.
Tak, presne. A ten bývalý policajný prezident Biela Košela, poprosím ďalší slajd, Štefan Hamran, no tak on, keď som hovorila, že bude chcieť byť prezidentom, lebo si už na ten titul zvykol, tak sa mi väčšina ľudí smiala. Zdá sa, že Štefan Hamran si naozaj o sebe myslí, že toho prezidenta by dal. Len nejako budeme mať veľa kandidátov, keď ešte aj Aďo teraz spomínal, že už aj pán Ódor sa chystá, že možno by túto métu chcel dosiahnuť. Však? No ale dobre.
Šepká sa, že aj Lipšic bude kandidovať.
Kam?
Však za prezidenta. Aj Mazák chcel. Takých, hovoria, že máme málo prezidentských kandidátov, ale túto koľko chce byť prezidentom ľudí, ojojoj. A to ešte budeme prekvapení.
Ja som dokonca počula, že ja ešte aj Budaj, ale asi ho to už, teda dúfam, prešlo.
Pobavili sme sa. Budaj prezidentom. Krískové vrany.
Nie, ten úrad špeciálnej prokuratúry, ja som včera aj povedala, že ja s tým absolútne nemám problém, však keď ako to sú protesty na zachovanie úradu špeciálnej prokuratúry, tak ako zachovajme ho. To není problém. Problém je Daniel Lipšic. No tak vymeníme Daniela Lipšica. Oni zmenili účelovo zákon. Matovičovsko, Hegerovsko, Kolíkovsko, Sulikovsko, Remišovsko, Kolárovsko, Krajniakovská chunta účelovo zmenila zákon, spravila z toho Lex Lipšic. Aby sa na čelo prokuratúry mohol postaviť aj trestne stíhaný a odstíhaný a odsúdený človek, stačí k tomu právnické vzdelanie a nemusí byť ani prokurátor. No tak zachováme úrad špeciálnej prokuratúry a dosadíme tam napríklad Zoroslava Kolára.
Všetko
splňa.
Aj Černáka môžeme.
Neviem, či Černák má právnické vzdelanie. Viem, že Piťo si ho tuším dorobil vo väzení.
No tak ale moment. O skúške pána Lipšica sú pochybnosti.
No, áno, tej advokátskej, hej, ale ako titul správa má.
Adrianko, takže musíš mať proste papier, aj keď falošný, ale musíš mať nejaký.
Aj no.
Matovič by o tom vedel hovoriť aj s Kolárom, však. Tak. Aj s Grehlingom, ktorý sa teraz pasuje do nejakej morálnej autority na námestiach. Však pán Grehling, čo tá vaša práca? Nevzdáte sa náhodou? Nie, vy teraz bojujete o predsednícke kreslo v Slobode a Solidarite s Máriou Kolíkovou však.
Ja neviem, čo by bolo horšie. Takto, myslím si, že obidvaja tú stranu pochovajú, len neviem, ktorý skôr. Pretože čo sa týka Márie Kolíkovej, bývalej ministerky nespravodlivosti Slovenskej republiky.
A bývalej štátnej tajomničky za Ficovej vlády.
Tak.
Len tak mimochodom, keď sme sa bavili o Šimečkovi, veď Šimečka bol asistentom poslanca, europoslanca zo Smeru. Pána Zalu? Však áno.
A Zala je ideologickým otcom pána Petra Pellegriniho a Hlasu, takže toľko k tomu. Mňa úplne, že dorazila Denisa Saková, keď povedala, že inžinier Jozef Hojlenčík nebol jej nominant. Nevadí, aspoň vieme, kto to zo Slovenskom myslí dobre a dal tam toho Jožka Hojlenčíka. Ďakujeme, pani Saková. No, ale čo sa týka toho, tej Lilith, ako ju Noro správne volá, tak tu sa vyčíta, že Fico nechcel tie predčasné voľby v júli. Či v júni, či kedy to bolo. Sulík sa tým v kuse zaštiťuje. Ja neviem, či si pán Sulík pamätá, a teda keď vypiješ bar v Dubaji, tak asi si toho veľa nepamätáš. Ale vtedy Mária Kolíková dávala do toho ústavného zákona na vyvolanie predčasných volieb v júni aj to, že ľuďom sa odoberie právo v referende rozhodnúť o predčasných voľbách. A to nebol ochotný Fico ani Tomáš Taraba za to zahlasovať, pretože jednoducho oni nemôžu vyvíjať iniciatívu na to, aby ľudí dokopali k referendu a potom povedia, že ale sorry, o tejto otázke už nebudete môcť v referende rozhodovať. Takže nech sa tu nevyčíta ani Ficovi a ani Tarabovi, že oni nezahlasovali za tie predčasné voľby v júni, keď by s tým hlasovaním boli bývali odobrali ľuďom aj právo rozhodovať o týchto otázkach v referende. A ďalšia vec je, že pani Kolíková bola tá, ktorá vložila do ústavy ustanovenie, ktorý henta chunta bývala, okrem DCA zmluvy odhlasovala aj toto, že ústavný súd nemôže kontrolovať súladnosť ústavných zákonov s ústavou. Takže teraz je situácia taká, že keby tá ja ich nebudem volať Slovensko, prepáčte, Oľano, bývalí, teda členovia bývalej politickej strany Oľano, keby teraz sa našla ústavná väčšina na to, že Oľano už nikdy nemôže vystupovať v pléne a nikdy nemôže rozprávať, nikdy sa nedostane k slovu, tak to môžu prijať. A neexistuje žiaden orgán na Slovensku, ktorý by toto vedel zvrátiť. Pretože ústavný súd stratil túto právomoc. Pretože ústavný súd na čele s veľmi múdrym pánom Fiačanom sa na to vykašľal. Sa na to úplne na tuty vykašľal. Neexistuje takáto ochrana ústavnosti už na Slovensku. A odpoveďou pána Fiačana na to, že čo bude robiť, keď teda oni príjmu nejaký protiústavný zákon, bola, že budem smutný. No. A teraz všetci demokrati, ktorí stojíte vonku na námestiach, tak sa spýtajte pána Valaška, ako on hlasoval, pretože Progresívne Slovensko malo svoje zastúpenie aj v zákonodárnom zbore za minulej chunty, pretože pán Valášek, odchovanec strany Smer, týmto pozdravujem Smer za jeho fantastickú personálnu politiku, nezabúdať na to, kde začínali Jaronať. Takže pán Valašek ako hlasoval v tomto prípade za tento ústavný zákon, pretože keby sa našla taká tá ústavná väčšina napríklad s pánom Majerským a odhlasovala by takéto mlčanie aj pre Progresívne Slovensko, tak je to úplne to isté. A toto dala do ústavy Slovenskej republiky Mária Kolíková. Takže o právnom štáte a o zachovaní právneho štátu nech radšej sú ticho. A mimochodom aj pán Reinders ako komisár Európskej komisie, pretože viem, že sa ho pýtali na konkrétne na túto otázku, že čo v prípade, keď teda ústavný súd stratí túto možnosť. A tak budeme to sledovať naďalej. Toto bola jeho odpoveď. Pretože im vyhovovala vláda Matovičovej chunty. Úplne.
Ale prečo, povedz mi, že prečo im to vyhovovalo?
Ja netuším. Ja neviem, prečo to tak bolo. Či...
Ukrajina v prvom rade?
No napríklad. Napríklad.
A v druhom rade nákup vakcín. 1 800 000 000 vakcín, kde by ste opechali aj stromy v Tatrách.
A servilnosť.
A brutálny biznis.
Servilnosť tej vlády. A nehovoriac o tom, že oni tam prišli bez názoru a prišli domov s nejakým názorom, ktorý im tam oni vložili. Takže to videli sme, celé Slovensko videlo, čo tam Igor Matovič ako predseda Európskej rady, ktorá určuje politické smerovanie Európskej únie, ako sa tam fotil na tých policajných motorkách, ako si fotil ten hrniec s mušľami, lebo konečne, ja neviem, bola si na nejakom výlete. Tak toto bola celá politika, ktorú oni robili a ktorá vyhovovala Európskej únii, pretože je rozdiel.
Ja spomenul som si na jednu vec. Viete si predstaviť, že by sa teraz zobral Fico a išiel na návštevu Francúzska oficiálnu a stretol by sa s Macronom a robil by presne to isté, čo Matovič. Viete, čo by sa strhlo v liberálnych médiách? Že Fico sa dal ostrihať synom a šaškoval tam Matovič tak, ako šaškoval, ako reprezentoval Slovenskú republiku. No ja sa nečudujem, že nás majú vo Francúzsku za debilov. Lebo len debili si môžu zvoliť do svojho čela debila.
Ono je to naozaj o tom, že ak tam ide, lebo Orbán Viktor, jemu chceli zamraziť tie eurofondy, on chcel niečo od Európskej únie. A ak Európska únia mala niečo, čo tiež ona chcela od neho, no tak si vzájomne toto, akože ja tebe, ty mne. Ale keď tam prišiel niekto, kto nevedel o riadení štátu vôbec nič, prišiel tam a nechal si nadiktovať názor, no tak s takým sa dobre kšeftuje. Tomu debilovi sme nadiktovali všetko, čo chceme a nič za to nechcel. A Fico jasne povedal, ja mám právo veta, ja si ho nechávam. A problém je napríklad aj to, aby sme sa teda pozreli na to zoširoka. To, čo sa odohralo aj v Poľsku a to, čo sa odohralo aj v Českej republike, pretože tam si dokázali Česi zvoliť pána Petra Pavla a predtým ešte Fialu. No a v Poľsku zostavil vládu Donald Tusk. Zrazu nie je problém s eurofondami pre Poľsko. Zrazu je všetko v porádečku. Aj keď teda pri otázke, čo Ruskej federácie Poliakom dávali dýchať, to nebolo ako s Orbánom, ale už nebude funkčná ani V4. Takže to nevidím si za roh, keď nie som principiálny a nedovidím si za roh, môže urobiť presne to, čo sa stalo teraz. Že jednoducho sa spoja nespojiteľný. Tak ako sa spojili na Slovensku nespojiteľní kvôli tomu, ako sa bojovalo proti chunte Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ináč toho neviem, či by som mala spomínať, lebo ten zapadne do zabudnutia skôr ako Martin Klus. No tak je dosť možné, že taká V4 vznikne s inými štátmi. To nemusí byť V4, že Vyšehrad. Ale Aďo často spomína aj v agentúrkach, že sa Rakúsko hlási, Slovinsko by bolo malo celkom záujem a uvidíme, ako to bude napríklad so Srbmi, či sa už teda konečne niečo rozbehne aj v ich prípade, ale taký víťaz volieb v Holandsku je tiež zaujímavý. Takže je naozaj otázka, čo sa stane, pretože vy ak rozbijete V4 a tá V4 sa nebude vedieť dohodnúť a nebude vedieť vystupovať ako nie jeden subjekt, ale viac menej konsolidovaný subjekt, no tak sa vám môže stať, že V4 sa zrazu rozrastie o pár členov a potom, keď sa vymení vláda v Čechách, tak aj Česká republika vstúpi späť alebo začne s ňou rokovať a potom ma bude mňa osobne, a to sme si rozprávali, keď sme tu boli aj s pánom inžinierom Holienčíkom, bude veľmi zaujímať, ako dopadne energetická únia, pretože energetická únia závisí naozaj od Českej republiky. Toto by som bola veľmi rada, keby sme si zapamätali, pretože tam, kde sa priklonia české, poviem to takto skrátene veľmi, prenosové sústavy, tak od toho závisí, kto bude udávať tón v Európskej únii. Takže nezabúdať na bratov Čechov, prečo by bolo fajn, keby s nami Česi išli do niektorých vecí.
No, uvidíme, ako sa to tam zvrtne celkovo, lebo Fialu už majú plné zuby, i keď médiá sa tvária, že nie je české, české drukujú Fialovi, ale ľudia už majú Fialu naozaj dosť v Českej republike. Možno mi snáď niekto napíše z Českej republiky, ako to vnímajú. Uvidíme.
Neviem, čo ja som tiež videla tie prieskumy, tak Babiš tam veľmi, veľmi vysoko ho dávajú a ešte keď si uvedomíme, že tie médiá, ktoré mu nedrukujú, no tak kto vie, akým spôsobom to dopadne.
Tu mám mail. Dobrý deň, nepáči sa mi, ako sa správate voči pani Lašákovej. Trošku úcty to chce.
A čo? Ja som si zvykla.
Ale to asi tebe, Adrian, lebo ja som jej pekne poprial k meninám a tým to pre mňa skončilo.
Ale veď aj ja som poprial k meninám.
Jasné, žiadnu nepoznáte. Už mi ľudia písali. Noro povedal aj zaďom, že nepoznajú žiadnu.
Nespomínal som si rýchlo na teba. Ja sa, sa ospravedlňujem. Je mi to ano. Strašne ľúto. A na budúce sa to už nestane. Lebo ja ťa tak poznám ako pani Lašákovú. Vieš, že mi to neprišlo.
Áno. Pozdravujem manželku Erika Blaška. Ahoj, Judit.
Ona nabonzovala?
Nie, ona sa volá Judita.
Judca, servus.
Dobre, ešte ideme...
Na vašu oslavu si zahráme teda.
Zahráme si a potom sa pozrieme teda na všetkými mazaného mazáka. Čo to je? Všetkým mazaného mazáka.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem všetkým.
Dobrý deň prajem aj ja. Čo sa vyškierate? Haló, haló.
Áno, haló. Práve sme sa tu pohádali s Aďom, lebo on sa tu zastával Jána Mazáka.
Jasné, veď to je taký dobrý človek. Jemu kuká z očí dobro. Z úst mu med vyteká. Z uší kvetinky vylietajú.
No a potom ho nechcete zabiť, keď toto počúvate.
Judita, trošku sa len doprava posuň, prosím ťa, alebo si zle sedla.
Ja sa mám doprava, to je kam? No. Sem?
Tam, aj. Dobre.
Dobre, výborné.
No, ja chcem len jednu vec vedieť. A koľko tam ich bolo? 15, alebo koľko týchto oných nešťastníkov? A... Iba traja ho podporili, napriek
ano,
tomu tam zostáva.
Áno, presne tak, toto treba čítať.
Iba presne, traja ho podporili a napriek tomu tam zostáva.
Tak tiež ho podporili.
No to nám je jasné. Janko, náš Janko, ktorému platím cesty z Luxemburgu, lietadlo a ubytovanie na Slovensku. No ako... nie, počúvajte, ty, vy čo počúvate, pozeráte, aj vy platíte, nie len ja, nebojte sa. Platíme všetci. Najlepšieho frajera na svete.
Aby sme si to zosumarizovali, ako dopadlo to hlasovanie na podporu v úvodzovkách Jána Mazáka, tak pán Majerník, ktorého navrhoval pán Šeliga, ktorý chodil na pivo s Matulníkom, sudcom Najvyššieho správneho súdu, ten pán Matulník predsedal tomu senátu, ktorý odsúdil Trubana. No a kto tam bol ešte? Pani Berdisová, bývalá poradkyňa pani ex-ministerky nespravodlivosti Kolíkovej. Tu vymenovala Čaputová a Gábriš. Teda Gábriš, politik, bývalý člen SAS a dnes asistent Krupu. No a zdržal sa pán Mesaroš Ganžala, ktorý je volený sudcami z Banskobystrického kraja a pán sudca Bebej, ktorý je volený sudcami Žilinského kraja. Noro, ty si hovoril niečo o tom, že by si bol rád, keby si mal súdny spor u pána sudcu Ganžalu a pána
Bebeja? No, u týchto frajerov, pozdravujem vás, vy chrbtica spoločnosti, tak sú ti predložené dôkazy a ty nemáš názor? Ty magor jeden. A ostatní sudcovia ich tam navolili? Niekoho, kto nevie si urobiť názor? Tak ak nemáš názor, počúvaj, vyzleš talár a spierdalaj niekam. Ako na čo nám je takýto sudca? Toto mi vysvetli. Ha?
Mňa by to tiež zaujímalo, pretože ja som si, naozaj som si tú súdnu radu vypočula a vieš, ono, tá pani sudkyňa Kosová, pani sudkyňa Eren Pružinec a pani Dzudzíková Jelinková, oni tak vyzerajú také sympatické ženy, ale to, čo tam odznelo, tam by som chcela byť, keby to boli moje sudkyne, že teda súdia v mojej veci. Od nich by som prihiala aj to, keby som ten súdny spor prehrala. Ale vyslovene, že o 13. bola zvolená toto zasadnutie v štýle, že bude do 18. Lebo teraz dobre počúvaj, predseda súdnej rady odmieta už klopanie zo sociálky, lebo on tam drží ľudí v nadčasoch, pretože súdna rada nemá peniaze. Čo si to hovoril o cestovaní pána Mazáka na súdnu radu? Čo si to hovoril o jeho aute, ktoré mu bolo kúpené?
No dobre, ale toto každý chlap predsa pozná. Ak žene kúpeš drahé kožuchy, diamanty, auta a nezostane ti, ja neviem, na chleba, tak tam je dôvod. No tak nemá súdna rada. No všetko vyhadzujeme na to, aby on z Luxemburska nás mohol poctiť svojou šarmantnosťou, inteligenciou, nezávislosťou a nestrannosťou a jeho odbornými znalosťami. Preto mu platíme cesty a platíme mu ubytovanie. No a potom tam nekúria, že?
No. Nekúria, nechladia. Členovia, ktorí nie sú sudcami, dostávajú za to, tuším, 1,6 násobok z platu sudcu, ak sa nemýlim, tak sudcu odmenu. Tak potom jasné, že na to nie sú prostriedky. No a nakoniec teda tá súdna rada bola až do konca, kým sa teda neuznesli na tom uznesení slávnom, ktoré dokázalo, že iba traja hlasovali za pána Mazáka. No ale celé to bolo nejaké zaujímavé a zvláštne hlavne v tom, že oni zosumarizovali 20 pochybení pána Jana Mazáka, ktorého za to zastávala Ľuško. A
môj.
Áno, tvoj, hej.
Janko.
A ja som sa pozastavila nad tým, že oni doslova deklarovali, že to bolo tých 20, ktoré oni chcú vypichnúť. Čiže tých pochybení bolo viacero. A Mazák sa obhajoval samozrejme pred súdnou radou už vo všetkých médiách. No a tí, ktorí teda sa zúčastnili tej debaty, tak hovorili, že no toto chceme, aby verejne odznelo, lebo predpokladáme, že pán Mazák urobí zase ďalšie kolečko v médiách. Čiže veľmi ťažko sa bojuje proti mediálnej masáži takto z tejto strany. No a teraz si zosumarizujme to, že pán Mazák, oni teda zozbierali 20 pochybení.
Počkaj, než ešte, teraz mi, sorry, hej, zase si utiekla doľava. Hej.
Jaj, čo zas, kam?
Na nie. Druhú stranu.
Sem?
Hej, tam, dobre. Priťahni si mikrofón, aj budeš utiekať.
Takto?
Títo kolegovia pána Ganžela mi píšu, že pán Ganžela je tak skvelý sudca. Počkaj, to musím odcitovať, alebo že mal nenapísané rozsudky pozaklané v kancelárii aj vyše roka. Tak asi je zaneprázdnený niečím iným. Možno
súdnou radou.
Hľadá cestu do Mazákovej riti. Hej? Kto vie? A zablúdil niekde. Možno skončil niekde vpredu. Hej? Ja neviem. Hej? No to je taký sudca. Hej? Ale názor nemá. Veď ako na čo by mal mať názor? Veď je sudca. Nie? Čo? Koľko?
Problém je, alebo teda respektíve, takto. Tí sudcovia sú volení sudcami. To znamená, že pán Gangela sa tam dostal preto, lebo ho tam sudcovia z Banskobystrického kraja navolili. Druhá vec je, že kto kandidoval. Vieš, ty nemôžeš voliť niekoho, kto nekandiduje. A to je aj to, čo tu v kuse rozprávame, že ľudia chodia aj kandidovať, lebo keď nedáte príležitosť tým ľuďom, aby vás zvolili, no tak potom sa dostane do prezidentského paláca Zuzana Čaputová a do súdnej rady takíto ľudia, takíto sudcovia. Ja netvrdím, že to bolo jeho rozhodnutie. Len škoda, že bolo také, že sa zdržal. Ja chápem, ja naozaj chápem, kedy je vhodné použiť. Ja viem, že teraz bude obrovský počet mailov a telefonátov, že som si to mohla odpustiť. Ale ja chápem, kedy treba stlačiť to tlačítko, zdržať sa, ale to nebol tento prípad pri odvolaní pána Mazáka. A tých 20 pochybení, ktoré oni povyberali, tak keď si to rozoberie, že to bolo za 3,5 roka pochybení Jána Mazáka vo funkcii predsedu súdnej rady, lebo on chodil po médiách ako predseda súdnej rady, všade tam niečo rozprával a ľudia nadobudli pocit, že celá súdna rada si to myslí, no tak to je v poriadku. Ale keď Eduard Burda ako dekan právnickej fakulty povie, toto je môj názor, tak zrazu má Eduard Burda problém. A študenti vyzývajú Burdu, aby s nimi išiel do diskusie. Čo si to vôbec on dovoluje vyprávať. Pozdravujem. Ja by som ich poslal na späť na skúšku.
To keď vajco učí sliepku, či?
No počkaj, to bavíme sa o tom, kto navrhol Lipšica za prokurátora špeciálneho.
Áno, a ktorý tvrdil, že to bude vynikajúci tandem.
Dobre, odkazujem študentom právnickej fakulty. S takýmto človekom máte celkom šancu vyhrať debatu. Ja ho nepoznám, ale ako nehnevaj sa na mňa. Lebo tu nejde o to, že či Lipšic je taký, alebo či ho poznal, alebo nepoznal. Ale bol právoplatne odsúdený. Hej? A nebol nikdy prokurátor. A mal falošné previerky. A napriek tomu pán Burda ho navrhol. No tak ako mi povieš jednu vec? Koľko? Ako? Prečo? Či pán Burda nevedeli, že on bol odsudený, tento človek? Prečo pán Burda nenavrhli pána Červáka? Alebo Piťa teda, ak má právnické vzdelanie?
Má. No, Piťo
tak,
má.
Tak aký je problém s Piťom? Ha?
Rozmýšľam nad tým, že či by sa dala zriadiť nejaká cela na úrade špeciálnej prokuratúry, z ktorej by Piťo teda riadil tú špeciálnu prokuratúru. Myslím si, že
však mu iba zmeníme ten trest na podmienku. Rozumieš?
Ako Lipšic,
na podmienku, no? na dostane 15 rokov podmienku a môže byť špeciálny prokurátor. Pán Burda, že? Čo? Koľko? Ha?
No, aby sme boli vyvážení. Aby sme boli vyvážení.
Ideš obrániť teraz, no dávaj.
Nie, idem ukazovať to, akým spôsobom, lebo tu keď sa pozrieš na Mazáka a na Burdu, tak v tom neuvidíš paralelu, že Ján Mazák, ktorého tam dosadila táto verchuška, obhajoval všetky pochybenia bývalej vlády, obhajoval všetko, čo Mária Kolíková navrhovala, obhajoval všetko, aj keď to bolo protiústavné. Burda naopak z toho vytriezvel a kritizoval a dosť hlasno Lipšica. Takže ten rozdiel je potom viditeľný. A teraz aj to si zoberte.
Tu ťa preruším, alebo chcem sa spýtať, alebo ja som blbec, hej, tak neviem. Práve, že pán Burda si teda nejak posypal popol na hlavu. Bol tento popol, alebo je tento popol taký, že keby som poprášil teda hrob generála Lučianského, že vylezie z toho hrobu? No, ako to sú fatálne chyby. Rozumieš, tu sa nebavíme o tom, že niekto niečo zle spočítal a nezaplatil na daniach 14,80. Toto, rozumieš? Ako toto, to je ten jeho návrh, toho Lipšica, veď to sú fatálne prípady. A nebudem sa baviť o mučeniach a všetkých veciach, čo robili. Myslíš si, že keby tam Lipšic nebol, že by Čurilovci robili, čo robili? Rozumieš? A toto má všetko za krkom pán Burda, aj keď si to nechce priznať. Hej? A toto sú veci, ktoré to sú nezvratiteľné veci. Rozumieš? Ten Lučanský už neožije. Teraz Žďavon si bude sypať popol na hlavu. Títo ľudia nechápu, akú zodpovednosť majú a robia si, čo chcú. Hej?
Ja neviem, či dokonca, lebo však Kaliňakovi sa neverí, ja neviem, že či je pravda tá informácia, ktorú včera Kaliňak hovoril večer, že pán inžinier Kropil, ktorý bol tiež vo väzbe, že on mal rakovinu a že jemu fatálnym spôsobom normálne mu vymenili lieky. Ano. A až dosiahli taký neodvrátiteľný stav jeho zdravia, že síce z väzby ho pustili, ale on už zomrel kvôli tomu, akým spôsobom mu rozhasili lieky. Ja neviem, či to je pravda, či pán inžinier Kropil už nie je medzi nami, to ja neviem, ja som to fakt neskúmala, ale keď to včera Kaliňák hovorila, som skoro odpadla. To ja ešte teda si dozisťujem, ale tam tá príčina súvislosť bude ľahko dokazateľná. A áno, v tomto ti dávam absolútne za pravdu. Existujú určité chyby, z ktorých, keby si si sypal popol do konca života, tak to nevieš odčiniť, pretože áno, toto sú všetko ľudia, ktorí umreli. A
zase ťa preruším, ak môžem. Chyba je, toto nebola chyba, lebo on vedel, že je vo výkone trestu, je odsúdený. On vedel, že má falošné previerky. On vedel, že nikdy nebol prokurátor. On vedel, že ešte aj tie advokátske skúšky má falošne. Burda to vedel. To nebola chyba. Rozumieš? Chyba je, keď nevieš a náhodou proste niečo. On toto vedel, napriek tomu ho tam navrhol. A vzhľadom k tomu, že tam je ten Lipšic, tak x ľudí zomrelo a ešte väčšie x plus 30 bolo mučených. Hej. A právny štát nemáme. Pán Burda, dobrý deň.
Nie, nemáme. A áno, čo sa týka toho, že on nerobil prokurátora, to, že on nemá tú prax a že je vo výkone trestu, teda v podmienke, tak to Burda vedel. Ale tie falošné previerky, to ste nevyťahli náhodou vy?
Dobre, keby aj to, hej. Ako teraz,
nie, pozri, Noro.
Pozri sa, otázka je, ja sa pýtam, normálne sa pýtam verejne, hej. Kto chytil pána Burdu za gule a kto mu ich začal stískať, že napriek tomu, lebo povedzme si tak, že pán Burda je dostatočne vzdelaný, čo sa týka práva, hej. By som povedal, že až prevzdelaný, takže tieto veci on všetky vedel. Kto ho stískal za guliska, že urobil niečo, čo išlo proti všetkému, čo on vie. Že by sa nemalo stať. Rozumieš? Alebo iba sám od seba. Ako, to je, však čo? Veď OK. Dáme tam neprokurátora. Dáme tam nejakého čo je pravoplatne odsudený a je vo výkone trestu. Prečo nie? Ten môže byť prokurátor. Chápeš, čo ti vravím? Urobil to na schvál. A otázka je, prečo?
Takto, on toho Daniela Lipšica chcel. Čiže áno, toto tak bolo. Len ja sa ho nebudem zastávať, na to má on dostatočne dobrú slovnú zásobu, aby to urobil. Ja len chcem postaviť tú paralelu, že Mazák potom, čo henta chunta dorobila, bol ochotný a schopný chodiť po médiách, hovoriť z prostosti, mimochodom Štefanovi Harabinovi si púšťal to, že no ale pán prípravného konania nie je prokurátor. No tak toto bolo jedno z tých pochybení, ktorí títo navrhovatelia na odvolanie Jana Mazáka do toho odvolania dávali. Že toto je jedna z tých chýb, ktorej sa on dopustil. Rozumieme si, on je verejne činná osoba. On o sebe rozchýruje, že je piaty najvyšší ústavný činiteľ. A on chodí po médiách a rozpráva veci, ktoré áno, ovplyvňujú verejnosť. A on potom povie, že pánom prípravného konania nie je prokurátor. A v tej rozprave na odvolanie Jana Mazáka z postu predsedu súdnej rady Sudca Šamko hovoril, že on normálne videl, ako si to medzi sebou, toto video, tento výsek, posielajú študenti práva a že sa strašne smejú z Mazáka. A hovoril Šamko, že jemu bolo až pomaly toho Mazáka ľúto, čo si o ňom hovoria tí študenti. Lebo ten študent toho práva to vie, že Mazák klame. Áno, klame. A ak to nevie, tak potom nech sa nehonosí titulom profesor. Ja netvrdím, že profesor má vedieť komplet celú škálu práva. Lebo aj v práve sa špecializuješ. Ale toto nepustíš z úst. Hlavne, keď ideš do médiá, pripravený toto povedať alebo respektíve popierať.
No, keď pôjdeš do mokrej štvrti so smerákmi na budúce, hej, tak mám tu taký tip. Hej.
Daj.
Treba zmeniť ten zákon, čo sa týka odvolávania, vymenovávania a tam tej súdnej rady. Hej. Lebo inak tam do polky júna tam bude smrdiť, tam bude zabetonovaný.
Nie, pretože potom urobia smeráci presne to isté, čo urobila bývalá chunta v prípade Lipšica. Jednoducho ty nemôžeš nastaviť... Takto. Nevieš urobiť blbú vzdorné zákony. Ty musíš najskôr sa pozrieť na to, kde je chyba a postupne to...
Dobre, preruším ťa. Dobre, tak sa bavme... Demokracia, viem, toto je Slovenska, viem, ale normálna demokracia... tak nech nadpolovičná väčšina, keď bude hlasovať za odvolanie toho predsedu, hej, nech to stačí.
I aj prítomných myslíš.
No však jasne, nadpolovičná väčšina. Veď ako, hej, tak keď sa niekto zdrží, tak sa zdrží. Niekto je proti, je proti. Ale ak nadpolovičná väčšina, čo v tomto prípade bola, hej, tak by mal ísť niekam. Tak ako, kde sme? Rozumieš?
Noro, 18. Členov súdnej rady je 18 a keď je prítomných, ja neviem, 16, tak nadpolovičná väčšina je 9. Tým pádom tá nadpolovičná väčšina. Len tu sa dostávame presne napríklad aj k tomu, že Mária Kolíková obvolala bývalú súdnu radu a požadovala, aby sa vzdali. A teraz sa tí istí, ktorí sa tam kvôli tomu, že Mária Kolíková donútila tých predtým sa vzdať, tak ona... no a potom tam dosadili bývalú sudkyňu Javorčíkovú, pani Evu Mišíkovú a ja neviem ešte koho. No tak tí sa teraz idú odvolávať na ústavný súd, lebo Mária Kolíková vložila do ústavy, že je možné člena súdnej rady odvolať kedykoľvek. A teraz narážam na to, čo si ty hovoril, že pripraviť nejaký zákon do budúcnosti, no ale oni si ho pripravili sami na seba. Ak je možné odvolať člena súdnej rady kedykoľvek, tak sa to vzťahuje na všetkých členov súdnej rady. A kedykoľvek. A nie, že no Mária Kolíková, ktorých vymenovala a pani prezidentka Čaputová, ktorých vymenovala, no tak tých sa to nebude pýtať.
Dobre, takže chápem to správne, že teda stačí, aby sa odvolal Mazák ako člen súdnej rady a tým pádom je celý problém vyriešený.
No,
on je
áno,
predseda, ale je aj, keby teraz nebol predsedom, tak stále zostane členom, nie?
No, áno, pokým Národná rada nezvolí ďalších troch, ktorých tam ona dá, lebo neviem, či si všimol, napríklad pán doktor Martin Bezák, čo je nový člen súdnej rady, ten už tam išiel za vládu. To bol napríklad jeden z tých, lebo on je advokát, jeden z tých advokátov, ktorý kritizoval tie vydieracké veci vo väzbách. Ale to už sú noví členovia, ktorí tam boli vymenovaní vládou. A teraz sa ešte čaká na výmenu, teda vymenovanie Národnou radou. Ale tiež by to bolo možno lepšie, keby sa očistila samotná súdna rada. Pozdravujem pán Ganžala a pánov doktorov Ganžalu a Bebeja. Keby sa súdna rada očistila sama a potom tam navolí Národná rada. Vieš, že by nemohli rozprávať, že Mazáka neodvolali, Mazák musel odísť, lebo Národná rada tam navolila nových. Čiže toto je čisto politická hra. Toto sú politické tanečky na to, aby súdna rada dokázala, že tam Mazáka nechce. A nie tak, že sa odvolá Národnou radou.
No, tak teraz čo? Teraz ako budeme čakať, kým vred oni vypučí a vytečie sám, alebo vytlačíme. Veď ako... Je to vred.
Ja budem
sa na ňa pozerať pol roka, rozumieš?
Ja viem, len jednoducho, a teraz si zober, že my teraz zmeníme ten zákon na odvolanie predsedu súdnej rady len kvôli tomu, lebo my ideme chrániť, alebo respektíve trestať Mazáka. Nie. Ten zákon je dobrý, lebo on nechráni Jána Mazáka, on má chrániť funkciu. To je jedno, kto tam bude sedieť. My sa nebavíme o najbližšom volebnom období. My sa bavíme o koncipovaní zákonov tak, aby tu pretrvali v dobrej kvalite niekoľko rokov, niekoľko volebných období a nie každú chvíľu, jak tá bývalá chunta, meniť zákony. To, čo oni napríklad dorobili s tou energetikou, no tak
Dobre, pozri sa, nesúhlasím s tebou absolútne, lebo ja vždy vrajím, že na hrubé vrece hrubá záplata a keď mi dáš jedno za ocho, ja ti rozbijem hlavu, hej, ako proste takto to je. Ale beriem tvoj argument, hej. Ako nesúhlasím s tým, ale beriem to. Hej.
Ja beriem to, že ty s tým nesúhlasíš a ver tomu, že ja by som to tam tiež už asi celé vyhádzala, ale chápem to, prečo sa to robí takto.
Okay.
A ak si Ján Mazák napríklad myslel, že toto bude... Takto, lebo jedna z prvých vecí, ktorá bola to, že Ján Mazák povedal nejaké to úvodné slovo a potom povedal, že on sa nebude do rozpravy vôbec akože zapájať. Celý čas tam sedel takto. No, mobil v ruke a SMS-koval. A Martin Bezák, ten mladý advokát, on aj povedal, že ja som očakával plamenný nejaký, ja ho teraz parafrázujem, že nejaký plamennú obranu zo strany pána Mazáka, že nám každý jeden bod toho, po čo sme sa podpísali, že nám vysvetlí. A pán Mazák tu sedí a hrá sa s mobilom. Ono totiž to existujú z tej súdnej rady skôr tie zvukové záznamy a nie obraz, tak asi aj preto
to povedal. Ja som videl aj obraz tedy, keď to bolo streamované naživo. Ale možno sa Mazák iba pozrel po miestnosti a hovorí sa, a to sú šiesti, ktorí ma podržia, mám vás na háku.
Ale chápeš, potom akým spôsobom sa chcel on brániť? Alebo to považoval...
Musel sa.
No, veď
to mi povedz. Musel sa, keď ho podržali.
To je tá teória zdania. On aspoň nech tam zazneli nejaké slova.
A na čo by sa namáhal? Tam bolo 6 magorov, ktorí proste hotovo, koniec. Niekto ich má vo vrecku, týchto ľudí. No. To je celé.
No a my sa bavíme naozaj o tom,
lebo keby nevedel Mazák, ako to dopadne, no tak by si vedela, že by sa bránil vehementne.
To bolo prvé, na čo som ja myslela, keď som toto počula od neho a naozaj to aj sedelo, lebo tuším, raz sa potom ozval, ale potom sedel a čušal. To akože...
No ano. A potom, rozumieš, a potom hej, pôjdem na súd a nejaký sudca mne bude niečo vysvetľovať. Hej? Keď oni sami v tejto súdnej rade hej, sú skorumpovaní. Rozumieš? No tak ako... Chápete že to, čo vy si myslíte o sebe, že aký ste vy frajeri, aký ste vy sudcovi, aký ste vy spravodliví, že je to o ničom? Že každý vám na to kašle? Že nemáte rešpekt spoločnosti? Keď sa takto správa súdna rada? Hej? A teraz sa nebavíme o pár sudcoch, čo sú zlé jablčka a všetci sú do jedokyní. Bavíme sa o súdnej rade. Hej? A vy mi budete niečo vysvetľovať. Aký ste dôležití, aký ste spravodliví. Hej. Politikárčenie na tej súdnej rade takisto ako hoci kde v parlamente. Rozumiem, že sa nehambíte vy prasatá.
Na druhej strane to bolo fajn, že to ukázalo Mazákovú pravú tvár. On, vieš, že tie, on svoju komplet erudíciu, komplet celú svoju vzdelanosť používal 3,5 roka na to, aby obhajoval činy bývalej vládnej chunty.
Áno.
A všetkých poslancov, ktorí hlasovali za každú sprostosť, ktorá z nich vypadla. A teraz, oni tam vypichli 20 pochybení. To keď si vypočítaš na 3,5 roka, to vyzerá na pochybenie, ja neviem, 5,71. Áno, za 3 roky 6. Dušan Kováčik mainstreamovým médiám vadil, lebo to bol muž 61-0. Ten Dušan Kováčik bol v pozícii špeciálneho prokurátora 16 rokov. To je 3,81 na rok. Takže my sa tu bavíme o čom? A dokonca ešte keby som to zobrala aj to, lebo naposledy som počula od pána Trubana, APS by neklamalo. Tak už máme 68-0, ja neviem, či on ešte Dušan Kováčik, teda vo väzbe a vo väzení, tam nejakých 7 prípadov ešte doriešoval.
Na Slovensku je všetko možné, počúvaj. Možno niečo robí ešte.
No, tak.
Dali mu
tak,
prípady, bolo... čo nezatiaľ dokonca, tak ich base teraz dorábaš.
No, vytáčajú ma tých 61-0, pretože ja chcem vedieť presný zoznam 61-0. Lebo tu sa operuje nejakými 30 rozhodnutiami ústavného súdu, čo Mária Koliková vykrikuje, že dajte zoznam. Rozumieš? Ale 61-0 od nich nikto nechcel. Ja chcem. A zvýšim stavku. Ja chcem vedieť, čo za 3 roky, odkedy tam sedí Daniel Lipšic, z tých 61 bolo opätovne otvorených a dokončených. Keďže ten Dušan Kováčik tam išiel. A mimochodom, keď sme pri Dušanovi Kováčikovi, lebo málo sa to hovorí, my sme sa tu bavili o tých mŕtvych vo väzbe. Ale my sa tu bavíme o tom, že v prípade úplatku, za ktorý Dušan Kováčik sedí, tam bolo 5 svedkov, reťazenie, lebo ten úplatok išiel cez 5 ľudí. Dvaja z toho sú mŕtvi. Jeden sa obesil v Čechách, druhý sa zastrelil pred očami svojej ženy a priateľka toho, ktorý sa obesil v Čechách, tak zrovna takto pred rokom, tuším, vletel tam chlapík na aute, zastrelil ju a potom sa zastrelil sám. To kedy urobíš?
Keď si chcem zachrániť rodinu napríklad. To vtedy napríklad, urobím.
Že? Aj. No a my sa tu bavíme o tom, že toto bola tá čistá demokratická vláda, ktorá zachraňovala ľudské práva a právny štát. Pán Hojsík, pán Viezík, pán Bilčík, pani Lucia Ďurižný-Kolsonová.
Ľudská.
To boli plamenné reči. Ja som vážne to, čo Aďo vždy hovorieva, že kyblik som k tomu potrebovala. To sa nedalo počúvať. To, čo tam oni nakydali na Slovenskú republiku, to bol jeden akože... A úplne to zabil Milan Uhrík, keď povedal, je vás tu 20, z toho 14 sú slovenskí europoslanci. To bola plná sála 705 europoslancov, čo sú momentálne.
Kde boli ostatní?
Na káve, prosím ťa, nikoho tá ona nezaujímala.
No ale, tak, ale na Slovensku to inak bolo prezentované.
Áno, lebo oni 5.12. poslali Hojsík, Viezík a Partička aj s Bilčíkom. Veľmi ma sklamal Jurzica. Veľmi. Veľmi, veľmi.
Lebo?
On v mnohých veciach hlasoval veľmi racionálne. Ako naozaj. Naozaj. Ale toto bolo, ja som bola ako úžasnutá, čo si schopný a ochotný urobiť kvôli tomu, aby si sa niekam dostal, lebo však bez funkcie sa zle žije na Slovensku. A oni teda poslali list Európskej komisii, kde tvrdili, že sa ruší aj špecializovaný trestný súd.
Áno, klamali, hej, vieme.
Áno, rozumieš. Čiže oni postavia všetky svoje argumenty na klamstvách 61-0. Pozdravím pána Trubana, tento už tam nejako, ona je odmocninu dal, bulharské metre 68-0. Povedala som, ja to chcem aj, aby ste mi ukázali, ako to vyriešil pán, veľmi špeciálny prokurátor s krvavými pneumatikami Lipšic. Tak oni tam nakráčali, naklamali a teraz z toho ešte idú robiť uznesenie, že na Slovensku republiku sa kydá. Tu by som povedala, že čo sa týka Smerákov, zaváhali, lebo v tom čase, keď tu počas vlády chunty pod dozorom Zuzany Čaputovej zabili dvoch mladých kvír ľudí, no tak oni mali nakračať do Európskeho parlamentu a povedať, že pod Matovičovo-Hegerovsko-Odorovskou chuntou sa tu vraždia kvír ľudia. Ako my rozumieme tomu, že v akom štáte my žijeme? Ako tuto nám niekto povie, že toto, jak to hovorievaš? Jaj, áno, Noro Lichtner je 20-ročná fotomodelka a no. Tu budú všetci hovoriť a chodiť do ulic, že áno, Norbert Lichtner je 20-ročná fotomodelka.
Aj to robia, niektorí to aj robia. Ďakujem vám za to, ja som vďačný. A pre mojich súkmeňovcov v Rimavskej Sovete queer chcela povedať, že teploši, hej, len aby ste vedeli, hej, že o čom rozpráva. Dobre, nech sa páči. Preložil no. som.
A úplne ma dojalo to, že teda ešte sa vrátim o deň skôr, lebo však Mazáka teda tým pádom neodvolali, ale nie, Mazák neobhájil svoje miesto na čele súdnej rady. Neobhájil. Traja hlasovali za jeho zotrvanie, takže skôr to si treba pozrieť, kto boli tí traja. Ale deň predtým tam bol pán doktor Hrubala, lebo sa zistilo, že pán doktor Hrubala dal si operatívno-technické OTPčky si zavolal, teda zavolal si vyšetrovateľov, spojil sa s políciou a chcel vedieť informácie operatívneho charakteru, čo je, že jedna babka povedala, na pána sudcu Trubana. Problém bol, že tým pádom polícia poskytla pánovi Hrubalovi aj to, čo si pán sudca písal so svojou dcérou.
Ale Hrubala je tam stále, nie?
A vysvetlí mi Norbert, čo je to, keď sudca chce, hoci je predsedom súdu, takéto informácie na sudcu. A teraz súdna rada prijala uznesenie, že na to nemá právo žiaden predseda súdu. Na to treba prijať uznesenie súdnej rady, aby sa polícia nevrtala v súkromnom mobile občanky Slovenskej republiky, lebo zhodou okolností jej otec je sudcom. Pamätáte si, ako sme sa tu bavili s docentom Drgoncom o tom, že právo na súkromie? Že to je to právo, ktoré, pozor, západná hodnota, najvyšší súd Spojených štátov amerických, my sa tu nebavíme.
Štvrtý dodatok ústave Spojených štátov, vy milovníci Ameriky.
Že právo na súkromie je to právo, ktoré oddeluje policajný štát od demokracie. A sudca Hrubala si vypýta takéto informácie na svojho kolegu, aj keď teda sudcu na jeho súde, ale on sa tým pádom dostal aj k odpovediam jeho dcéry. To kde sme?
Na Slovensku? Ako... Čo kde sme? Na Slovensku? Však počúvaj, toto je normálne sa my sme štát, kde sa predstiera. Sudca predstiera, že je niekto. Policajt predstiera, že naháňa zlodejov. Prokurátor predstiera, že stráži zákony. Aj generálny prokurátor. No nielen predstiera, on to aj hovorí, len to nerobí. Veď tu sa všetko robí iba na oko. Rozumieš? Tu je pár ľudí, ktorí robia svoju prácu proste poctivo. Zbytok to je povo. Taká je pravda. Môžete ma nenávidieť, koľko chcete. Proste takto to je. Hej. A potom, ak niekto sa ozve, alebo robí svoju prácu poriadne, alebo je slušný a je poctivý, no tak ho odpália. Rozumieš, táto zgerba, táto spodina, či už sudcovská, alebo prokurátorská, alebo policajná, ho odpália toho človeka. A potom si ten človek povie, že a pre koho si mám honiť triko? Lebo tí ľudia sa nepostavia za nich. No tak potom povie, OK, tak idem robiť niečo iné. A má pravdu, a ja by som to urobil. Lebo ľudia na to kašľú, na tieto veci. A vypočuje si niečo Markíze a verí tomu. No tak potom, hej. Takže spôsobujete iba to, hej, že sa tam nahrnie plno špiny, plno hajzlov a normálne slušní ľudia stadiaľ utekajú preč. Lebo my sa nezaujímame. Lebo nás to nezaujíma. Lebo však a čo? No, však. Hej, veď.
Nie. Ja to zoberiem na seba, lebo evidentne ty na kolegov nechceš kydať, Noro. Toto nie je len čisto chyba tých sudcov a prokurátorov. Toto je chyba hlavne médií. A ja viem, že teda ty nechceš kydať na kolegov z mainstreamových médií, ale toto...
Toto má byť akože sarkazmus z tvojej strany. Ja potom sa posluchač čuduje, že sme na ňu, aký sme. Hej? Pán sa čudujete.
Aďa som s tým Mazákom tak urazila, že sa tu ani nezapája. No,
tiež ťažko mne sa zapájať do tohto. Ja tu s otvorenou hubou ako počúvam, že kde som, čo som.
Na Slovensku, Adrienko. Stále ja na viem. Slovensku.
Lebo tu sa nejakých 20 prokurátorov podpíše pod niečo, čo teraz vyťahujú títo politici.
Koľko máme prokurátorov na Slovensku?
1000.
Tak 20, tak to už to. To je už, to už, hej.
To je jak tí traja, čo podržali Mazáka.
Hej. To už, hej, to už keď 20, to, tak to, hej, to má váhu, áno.
Ale rozumieš, že oni to teraz sa s tým vytapetovali internet, že 20 prokurátorov sa pod to podpísalo? A čo sme podpisovali tú výzvu 2021, čo aj Marica Pirošíková sa veľmi angažovala v tej veci a neviem kto všetko ešte, obháňali tu ľudia, aby to v roku 2021 sa pod to podpisovali ľudia. Keď to nikto nevedel, ako dopadnú voľby. A teraz opätovne je tá výzva vonku a ja prosím naozaj každého, ktorý má právnické vzdelanie, aby to podpísal, tú výzvu, pretože to, čo sa k nám valí cez médiá, to nie je normálne. Ale internetom behá len to, že 20 prokurátorov podpísalo túto výzvu. Prečo mlčia tí ostatní? Lebo prokuratúra je monokratický orgán. Iba Lipšic si z toho robí svoj one man show. Ako ja 20 rokov tu masírujú médiá aj sami seba, vzájomne sa kolegovia, že Daniel Lipšic je úžasný a fantastický. Gábor Grendel, ktorý je z tej politickej strany, ktorú mal spolu s Danielom Lipšicom, je stále v parlamente a stále tam vypráva svoje múdrosti, pretože sa tam za každým dostane na kandidátke Oľano. Dostal sa tam na kandidátke Oľano, takže mňa ten ich nový názov nie celkom zaujíma. Ale môže mi potom niekto vysvetliť, ako sa môže cítiť verejnosť, keď je masírovaná? A to, že vy ste vstúpili ako alternatíva do toho mediálneho trhu, bolo to nebola diera na trhu, to bolo jednoducho, že poďme tam dávať trošičku zdravého rozumu a práve preto sa ľudia takýmto spôsobom aj v tých voľbách vyslovili. Ale ja keď som videla tú diskusiu, ako zachrániť demokraciu, ja som nevidela uvoľnenejších novinárov ako tí štyria, ktorí tam spolu diskutovali. A ja som z nich nadobudla ten pocit, že oni sú konečne v tom, čo vedia robiť. Ideme opätovne kritizovať Fica, na to máme noty, to vieme ako, máme v tom prax a budeme to robiť naďalej. Najbližšie 4 roky máme postarané a mimochodom, to som nepovedala ja, to povedala pani Monika Todová, že sú aj platení z ambasád.
Monika, zahráme ti, čo ty na to?
Ešte sekundu, keby som mohla, lebo potom asi už budú poslucháči. Včera som sa dozvedela, veľmi pekne ďakujem Ľudovitovi za to, že tá jedna verejná konzultácia vyhlásená, teda vypísaná Európskou úniou, teda Európskou komisiou o zasahovaní z tretích krajín, sa jej predlžuje tá doba, kedy sa môžu občania, aj všetci.
Prečo? Prečo sa to predlžuje?
Predlžuje sa to, lebo zjavne tam ešte niektoré veci budú podoplnené a ide o to, že čím viacej sa nás vyjadrí, akým spôsobom my nechceme zasahovanie z tretích krajín. Chceme to poriadne upratať a na margo aj toho, ako pani Monika Todová vtedy v rozhovore s pánom Vašečkom povedala, že teda ambasády platia niektorých aktivistov aj niektorých novinárov, že toto my nechceme, aj jedno, či je to ambasáda z Indie, ambasáda z Pakistánu, ambasáda z Iránu, ambasáda zo Spojených štátov amerických, z Ruskej federácie, od hocikiaľ. My nechceme zasahovanie z tretích krajín. My to nechceme. Tak bolo by fajn, keby sa táto verejná konzultácia ešte trošičku navýšila počtom tých, ktorí by sa k tomu radi vyjadrili a budem rada, keď sa to stihne, pretože je to opätovne otvorené do 14. februára, takže ešte to moc nehorí, ale bolo by fajn odoslať do Bruselu odkaz, že ani vy, keď budete masírovať, ani to nám nebude vyhovovať.
Hraj.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajeme aj zo štúdia Juch. Servus, Norbert.
Dobrý deň, prejme ja každému.
Nás je tu jak hadov.
Dobrý deň.
Normálne.
Ja sa pýtaš.
Že sa pýtaš vôbec. Ukážem ti.
Dobrý deň, mladý pán.
Tak, aj Tomáš tu je, samozrejme. Tak, my máme prvý telefonát, pretože teraz je ten čas, kedy poslucháči majú priestor 0950661116 a rovno z Espáňa máme telefonát.
No. Buenos días, Adrián. Feliz Navidad. Feliz Navidad, veľmi pekná pesnička. Ešte k tomu po španielsky, takže super. Mám takú jednu otázku, ale potrebujem tak asi 2 minútky, aby som sa k nej dopracoval, takže predpokladám, že to nebude problém pre vás. Keďže žijem dlhodobo v zahraničí, v Európskej únii, som Slovák, takže som rezident iného štátu. Moja firma má v jeden čas, ešte tak asi pri 10 rokmi, posiela do Českej republiky, to znamená, nešiel som do Slovenska, ale šiel som z iného európskeho štátu, do Českej republiky, kde som proste mal tam projekt na 3 mesiace, potom to zrazu bolo 6 mesiacov, potom bol celý rok. No, prečo o tom hovorím? Pretože som sa dopracoval k tomu pánovi z Luxemburgu, že? A musel som zaplatiť dane v Českej republike. Prečo? Pretože Európska únia, máme to nariadenie, že nie kde beriete príjem, ale kde sa vlastne nachádzate viac ako 6 mesiacov, tak potom musíte zaplatiť všetky príjmy. Nielen príjem z platu, ale komplet všetky príjmy musíte zaplatiť v tomto štáte, v ktorom ste sa práve nachádzali, respektíve ako 6 mesiacov. Že? No dobre, celá historka bola v tom, že samozrejme my tam, my tam dávali strašne veľké dane a tak ďalej. No, nakoniec ešte aj právnici tam kolo toho museli lietať. Nebolo to jednoduché, ale samozrejme, čo chcem povedať. Ten pán z Luxemburgu, kde platí dane? To je toľko trachká otázka, to, jak hovorí Norbert, poďme za peniazmi a to dozvieme sa to z toho veľa, že? To znamená, ak ten pán sa nachádza dlhšie na Slovensku viac ako 6 mesiacov, platí dane na Slovensku, ale nie len dane, ktoré prijíma zo Slovenska, ale všetky príjmy, pretože takto to funguje Európska únia. Luxembursko samozrejme nie je súčasťou, ale neviem, aké sú tam dôvody. To by bolo možno na pani Lašakovú takú trošku taký oriešok, tie 3 oriešky pre popolušku, že to vyriešiť. Kde ten pán z Luxemburgu platí dane?
Ďakujem.
Takto, hneď jedna vec. Luxemburg je členským štátom Európskej únie, dokonca zakladajúcim. To bola tá prvá šeska, lebo Benelux. Ale čo sa týka toho nepretržitého bytia, tak on sa práve to, že on chodí, tuším, on to tak prezentuje, že on chodí len na tie zasadnutia súdnej rady, no, tak by mal odvádzať dane zrovna tam. Neviem, ako oni majú nastavené tie daňové priznania, alebo respektíve platenie dane, pretože pokiaľ ja viem, tak pán Mazák je už vlastne dôchodca, takže to je len... A neviem, ako sa toto zdaňuje v Luxembursku. To by som sa musela pozrieť tam na daňové zákony a to teda neviem, či sľubujem, že či sa k tomu nejako dostanem. To sľubiť neviem, ale pripomienka je to dobrá, no. Tak ale on je etalon morálky, nám to tu vysvetloval Adrián.
Áno.
On určite v tomto má jasno, pán Mazák, no.
Zdravím vás všetkých. Nezdá sa vám, že na tých protestoch to funguje ako v amerických sitcomoch? Niektorí doreční a teraz čakajú, či majú tlieskať alebo bučať alebo čo. A grekčníkom, ak tam niekto nemá charizmu alebo dar strhnúť dav, to je ako keď na mňa spoza plota šteká pes. Registrujem to, ale nič to so mnou nerobí. Inak, kto vie, či tam vlastne neprotestujú preto, aby mohli platiť aj o 125% vyššie ceny energii. Dano napísal. No a my máme ďalší telefonát. Počúvame.
K tomu nejakom to... Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja som ten pán, ktorý vám poslal ten mail, že sa máte chovať slušne k pani Lašakovej.
Nie, prepačte. Ja viem, že to niekedy môže vyzerať ako, že my si tu strašne nadávame, ale my sa poznáme koľko? Veľa. Lebo zase budem dostávať po hlave, že som sa sem nasťahovala. Ale áno, my sa poznáme veľmi, veľmi, veľmi dlho a takéto priateľské doslova až súrodenecké škádlení.
Škádlení, áno.
Áno, to medzi nami...
No, je to, berem to, že ako z vašej polohy to vidíte tak, ja to vidím tak trošku inač. A chcel by som len jednu...
A ja to vidím trošku inač, tomu, máte pravdu.
K tomu, k PSK-u. Oni stále volajú a vykrikujú o odbornej diskuzii. Prosím vás, a kto, keď oni odborníkov hľadajú na inzerciu?
Ináč áno, toto, hej. Áno, áno.
To mi teda fakt normálne nepríde. Ďakujem pekne za všetko, čo robíte.
A ja ďakujem.
Dobre, pán nepochopil. My chceme odbornú diskusiu a budete diskutovať s našimi odborníkmi, keď si ich nájdeme. Dovtedy nie.
A neviem, či ste si všimli, a to nemám z vlastnej hlavy, lebo ja si takéto veci málo kedy všimnem, ale toto si Marek Ťapak všimol. Všimnite si, že Michal Šimečka rozpráva bez bodky na konci vety.
Áno, jak robot. Hej. Je to skrátka rejtor, ale ty si nepočula pani Karafiátovú. Rozumieš ma?
Ona ho kočikovala, áno.
Ale on je štátnik. A kto to povedal? Ja Spišiak. No on má také školy, čo majú svetoví lídri.
Áno, pán Spišpiak hovoril o pánovi Viktorovi Orbánovi, lebo aj tomu platil presne tam Soros štúdium. Pozdravujem, pán Spišiak, aj Orbán Viktor.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Príjemný dobrý deň, Terezia z Prešova.
Dobrý
Srdečne vás všetkých pozdravujem a mimoriadne pozdravujem pani Juditku s manželom. Ja som Terezia, ktorou objímala som sa s vami v Košiciach.
Košiciach na proteste, áno, pamätám si.
1. septembra. A veľmi si vážim, čo rozprávate. Ste veľmi múdra, pekná, láskavá. Všetkých vás srdečne pozdravujem a želám krásne Vianoce.
Ďakujeme. Vidíš pekne. To, Judita, dobre utratená stovka, čo?
Nie, dobre utratená strana, pretože keby sme sedeli u teba v štúdiu, už pani zložíš.
A my kde sme? My sme tiež pekní.
Nechodíte do Košíc?
No, prkone hospoda, ja som tam častejšie, jak ty.
No.
Takže asi tak.
Nie, ona hovorila, že ona hlavne bola zvedavá na Tomáša, lebo povedala, že že ona si zapamätala to, že ja vždy hovorím, že bez Tomáša by som nebola tam, kde som, pretože Tomáš ma v tom podporuje.
Tomáš, chceš niečo k tomu povedať?
Nie.
Nie.
Nie. Nie, blbec. Jasne, nie.
Už je dosť dlho ženatý, aby poznal správne odpovede. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem z Nitry, Mária.
Dobrý deň.
Chcela som sa len opýtať, nedali by sa rozdeliť ľudia tak, že podľa odorových tých opatrení by sa ekonomicky riadila skupina, ktorá protestuje proti Ficovi a tí, ktorí neprotestujú, budú riadení opatreniami tejto vlády. Ďakujem.
Ako sarkastická poznámka, vynikajúca, ale jednoducho my nie sme... Každý z nás nie je pustým ostrovom a to, čo ovplyvní môjho suseda, môže doviesť, nedoviesť tú vodu ku mne, ale to, čo som hovorila pred chvíľou, jednoducho ústavným zákonom, pozdravujem pána Fiačana a celé osadenstvo, celý personálny substrát ústavného súdu a ďakujeme za deformáciu ústavy. To naozaj nezabudneme.
No a ďalší telefonát máme. Teraz práve v tejto chvíli, nech sa páči.
Dobrý deň páni, Robert Komár, na pozdravujem aj Juditku.
Dobrý deň.
Prajem jej veľa šťastia, zdravia, mení nám, čo mala včera.
Ďakujem.
A ja len takú malú pozornosť vám chcel povedať, proste, že Úrad verejného zdravotníctva ako terorizoval ľudí, ktorí nemali rúška. Minule som bol v Komárne v Kauflande, a tam boli hnilé ovocia v bedničkách večer. Toto by pani Marsárová z Komárna nemala riešiť. Len to, že človek nemá rúško a dávať pokutu 250 eur. Len taký malý postrek, ešte raz spravím všetko dobre. Veselé sviatky a šťastný nový rok.
Ďakujeme. Robika, keby si mal rúško na sebe, tak to hnilobu ani necítiš.
Ďakujeme veľmi pekne a čo sa týka tých pokút, mňa by veľmi zaujímalo, že či sa, lebo prečo by sme si nekopli. Mňa bude veľmi zaujímať, či súčasná vláda urobí niečo s tými exekúciami, pretože a či sa vôbec bude dať niečo robiť s tými exekúciami, ktoré majú ľudia vďaka tomu, že nezaplatili tie pokuty za covidové opatrenia. Pozdravujem a nebudem dnes zlá, máme vianočné obdobie, takže nebudem rozprávať, ale v januári si určite zgustnem na niektorých kolegoch, advokátoch.
Telefonát máme, nech sa páči.
Haló.
No nech sa páči, hovorte.
No, dobrý deň, prajem, tu je Milan z Martina. Chcel by som vám dať inšpiráciu do budúcna, do relácií, hej, že by ste sa mali spýtať v tejto neblahej ekonomickej situácii, čo je so slovenským zlatom, kde je, pretože bývalý minister Československa, pán Bohuslav Kňoupek, to zlato dotrepal do Československa, kde teraz je. Ďakujem.
Mohli by sme sa popýtať.
To, čo
podľa
naši
mňa ho majú rozčardovci v Londýne.
To, čo naši spojenci pred začiatkom druhej svetovej vojny úplne v pohode odovzdali Jalmarovi Šachtovi, to nebol problém československé zlato dať. Však to sú tie západné hodnoty. Pozdravujem.
Ale veď ty nemáš rada západné hodnoty. Ty nemáš rada mazáka, ja neviem. Dneska sa rozchádzame v tých názoroch.
Áno, úplne. A počul si ešte ani Noro so mnou nesúhlasí, takže ako úplne som na správnom mieste.
Máme telefonát. Nech sa páči.
Zdravím Lucia z Galanky. Pozdravujem aj Julitku.
Ahoj.
Teraz všetko najlepšie.
Ďakujem ti.
A ja k dnešnej téme veľmi veľa nemám, len by som chcela poďakovať za včerajšie stretnutie v Novej Adriane. A vlastne za to všetko, čo celý rok ste robili všetci traja, čo tam sedíte pre nás. A že aj vďaka tým stretnutiam v Adriane, aj vďaka im po vojne sme spoznali sa navzájom veľmi veľa dobrých ľudí. Stali sa z nás priatelia a za to by som chcela poďakovať. Ale ešte k tej pani, ktorá volala pred chvíľkou, alebo pán neviem ohľadne covidu, tak my sme teraz trošku chorí všetci. Volala som práve s tým doktorkou detskou, že by som teda potrebovala pre Sašu ostrovedlinku do školy. A teda, že či by mohla prísť, alebo či máme sa tam vôbec strepať, keďže je to klasická nejaká chybka. Vyhrala sa tak prvá otázka sestričky, že všetci ste si stavili test? Hovorím, nie, my sa netestujeme.
Lucia, mala si povedať, že áno, tehotenský.
No, veď neopadlo, ale hovorím, tak nasrát to hovorím, my sa netestujeme. Ona, že aha, vy sa netestujete, tak jej potom napíšte, ako sama máte nárok na 5 dní. No tak ma vytočila, že som jej povedala, že teda zajtra príde a vyšetrí, či sa im to páči alebo nie. Ako toto je sila, že ľudia ešte stále sa nezobudili. A keby nebol COVID, tak nechápem, že či iné choroby alebo vírus teda neexistujú. Tak len toľko, že ľudia by mohli otvárať už naozaj tie oči, ale asi nebudú. Tak ďakujem veľmi pekne za všetko, za celý ten rok, ktorý sme spolu všetci zažili, či už len tak z počutia alebo aj osobne. Všetko dobré a šťastné, veselé.
Ďakujeme pekne. Skoré ozdravenie.
Áno, a keby sme spolu neboli, tak aj veľa vody prajem.
Budeš, neboj.
Zdravím vás, mám takú otázku. Má hnutie Slovensko na príspevok od štátu, keď neprešlo voľbami? Pokiaľ viem, cez voľby prešlo Oľano a nie Slovensko. Ďakujem.
To on vstúpi do, ako subjekt do práva povinnosti predchádzajúceho subjektu. Na tomto sa to chytiť nedá. Ono je naozaj problém to, že to vôbec dostalo povolenie z ministerstva vnútra na zmenu názvu na takúto formu. Takže pozdravujem každého, kto pracoval na ministerstve vnútra a pod toto sa podpísal. A čo sa týka toho zoštihľovania štátnej správy, ja som veľmi zvedavá, okolko dohodárov sa štát zbaví, lebo potom ich treba spočítať a treba to spočítať potom, koľko je ľudí na námestí, že či to náhodou nie sú tí dohodári.
Tu vidím, že nás týraných mužov, Tomáš, sa zastanú aj ženy. Príde chlap do kníhkupectva, pýta sa, prosím vás, kde by som našiel knihu o tom, že muž má doma vždy pravdu, a pani mu hovorí, rozprávkové knihy máme v prízemí, ale na zo Štokholmu.
Počkaj, ale keď už pustím vám niečo, počúvajte, toto je pani moderátorka, ale takúto ženu by chcel mať každý doma, ale hlavne počúvajte ženy, hej, počúvajte toto.
Ja ako minister pôdohospodárstva budem podávať aj podneť na protimonopolný úrad, či nedošlo náhodou ku kartelovej dohode medzi jednotlivými obchodnými reťazcami, že spoločne zakázali predaj živých kaprov pred obchodnými reťazcami. Tu si skôr ja položím otázku, ako som povedal, že čo si ten spotrebiteľ kúpi v tom obchodnom reťazci. Nejakú zamrazenú rybu, dovezenú odniekadiaľ. Pre mňa ako pre ministra pôdohospodárstva...
Počkajte, a je v tom teda rozdiel v kvalite pre spotrebiteľa,
bez
či
pochyby,
ide
samozrejme.
O...
Je v tom rozdiel? No, ja ti nevím, náno, teda mámo, alebo jak sa voláš, ja ti nevím, hej? Je v tom rozdiel? Je, no, neviem.
A tak, keď, tak... vieš, ale tak ona to nemôže tušiť, keď varí s polotovarou, rozumieš ma?
Nie, ale potom tam sedíš ako minister a teraz pozeraš sa na to a že ti neodpali dekel. Ja pozdravujem Ríša Takáča, ale ako...
Chápete toto? Rozumiete? A to ja kaprov nie jem, hej? Ja budem ten posledný, ktorý vám bude vybavovať nejakého kapra, ale ako keď niekto to chce a je to tradícia, má to mať, hej? Ale už som videl, že vozia z Nemecka zmrazené kapre, takže môžete mať také. A podľa teda pani moderátorky asi veľký rozdiel nebude, takže...
Druhá vec je, že ja by som sa bola bývala opýtala možno na jej mieste skôr na tú kartelovú dohodu. To by ma bolo bývalo viacej zaujímalo, pretože to je veľký prúser. To je veľký prúser.
No, ja neviem, čo robí protimonopolný úrad na Slovensku, ale ja by som hneď 10 vecí vedel, aj čo tieto reťazce robia. Aj. Takže, neviem, či sa na to pozerajú, nepozerajú. Bašavelujú si to, jak chcú, lebo im to je dovolené. Ja som to povedal nieraz. Takýmto Boríte sa, títo ľudia majú, dáš im 20 000 eur pokutu, to je ako keď mne dáš 2 centy, hej, ak nájdem ešte nejaké. Tieto pokuty, hej, čo sa týka zhnitých vecí a niečo je na zlave, je to po záruke, nevadí, ale je to na zlave. Hej, a všetky tieto veci, čo robia a sú dohody, hej, a treba sa na to pozrieť. A likvidačné 10, 15, 20, normálne jak v Amerike, však Amerika náš vzor, 20, 30 miliónové pokuty, nech to pocítia. Rozumieš? A potom zistia, že neoplatí sa nám odrbávať. Lebo však v tom množstve, rozumieš, keď mu ty dáš 5 000 pokutu a on zarobil na tom tuneli, ja neviem, 200 000, tak ti ju dá tých 5 000. Však a prečo nie? To isté robí Pfizer pre Boha živého. Tam 100 miliónov... No však dobre, no tak to máte, ale zarobili sme 3 miliardy. No dobre, tak 3 miliardy minus 1, 100 miliónov za pokutu. No fajn. Hej.
Nehovoriac o tom, rozumieš, že tie kartelové dohody sa veľmi ťažko dokazujú, ano. Takže ten vývoj toho celého je už taký, že Európska komisia už odmeňuje kajúcnikov, ktorí povedia a prinesú dôkazy na kartelovú dohodu. Takže Slovenská republika má teraz momentálne po 3,5 roku veľmi veľké skúsenosti s tými kajúcnikmi, tak nech sa páči. Môžete ich začať takýmto spôsobom motivovať.
Ako by povedal pani Hanák, predajme know-how.
Áno.
Predajme know-how. Koľkože je hodín? Veľa je hodín. Juditka, vidíme sa pozajtra. Čo pozeráš na mňa, Piero z Gauča?
Ja o ničom neviem.
O čo sme sa rozprávali minulý piatok?
To si sa... Áno, dobre, s mojím manželom sa rozprával.
Bože, no...
Dobre, aj. Vidíme sa pozajtra. Dobre, tak sa vidíme pozajtra.
Ale
tak...
veď každý rok to tak robíme, Judita, pre Boha, ako akváriová rybička.
Áno.
A potom mi nadávate, že troška úcty k tej Judite. No uznajte.
Prepáč, ja som zabudla. Takže sa vidíme v páteček.
Jasné, spravíme si vianočnú výstavu.
Vy máte zase starosti. Mne Fico zdvihne ceny za cigarety. Vy, malicherný.
Ale ja som loboval, si ma počul. Ja som loboval, že dobrá alkohol, áno, ale tie cigarety...
Ale však aj cigarety, len kamelky nie, nechápeš.
No dobré, ale to treba povedať Lacovi Kamenickému, nie onemu Robovi Ficovi.
Ale on je pred teda, on vydáva príkazy.
Jaj, to myslíme si tak, že to funguje takým spôsobom, ako si to Šimečka predstavuje. Čo on povie, bude svaté písmo.
Amen.
A Matovič, aha.
Pani magisterka Ivita Lašáková, ďakujeme.
Veľmi vidíme pekne sa. Ďakujem. A vidíme sa teda v piatok, pardon.
A my sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budete zajtra s Norom a Tomášom večer o 18:00 a vianočné vysielko v piatok o 9:00. Držte sa, pekný deň vám prajem.
Takže ty máš vlastne fajron teraz, však.
No. Moje tričko.
Čo je s ním?
Treba ho ukázať.
Noro ho už ukazoval.
Ukazoval ho.
Ja som to ale Noro ho už mal na
zase
sebe.
Zase mňa ukazuje s tým Sulíkom. Áno.
No
dobré.
To je Richard Miller povedali.
Áno.
Nie ty. Len tak mimochodom. Pekný deň.
Feťák ako feťák, jasne. Počúvajte. Zajtra teda do obedu nevysielame v dopoludňajších hodinách a bude relácia o 6. Aj bude s Tomášom Bojov planetov a mysle ľudí a potom v piatok samozrejme bude normálna relácia. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú veselú. Dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.